Dobrý deň, ja vás vítam na seminári HTML a IE9. Som volám Miroslav Kubovčík a mám na starosti, povedzme, niečo také preškolovanie ASV-kov, čiže vývojárskej spoločnosti na novšie technológie. To je vlastne moje zameranie, ale popri tom samozrejme prezentujem aj vývojárom ako takým celej komunite. O čom budeme dnes hovoriť? O technológii a technológiách, ktoré ovplyvňujú práve to, ako ľudia používajú to, čo používajú najčastejšie na počítači. Podľa prieskumov až 57% času s počítačom strávime v prehliadači. To znamená, že buď pozeráme intranety alebo internety, lebo trend aplikácií momentálne v internetoch je silne orientovaný na takú ľahkú distribúciu. To znamená, že spraví sa server, na tom serveri sa spraví internetová aplikácia, nejaká evidenčná alebo nejaké jednoduché CRM-ko. A vlastne už to je prístup do internetu, čiže už vtedy používam ten prehliadač ako keby nejakú takú konzolu klientskú. Samozrejme, vyhľadávanie na internete, internetové aplikácie. Čiže v sumáre tá sila internetového prehliadača v podstate rastie. Ten trend je momentálne taký, že pravdepodobne to bude ešte postupne stúpať, tým, že sa technológie menia, zdokonalujú. No a na základe toho som si v podstate pripravil takúto agendu. Takže, v prvej časti sa budeme dlho, to bude v podstate viac ako polovica, venovať HTML5, CSS3, IE9. Berte to tak, že to nie je o tom, že by som teraz hovoril, že v IE9 to funguje takto a niekde inde inak, ale všetko vám to budem ukazovať v Internet Explorer v 9. A občas použijem niektoré nástroje na to, aby sme videli ako sa renderuje HTML5 a CSS3 v Internet Explorer 9 pomocou vývojárskych nástrojov. Potom tam už je špecialitka, ktorá je deviatková, čiže niečo, čo nie je v iných prehľadačoch a nazýva sa pinned sites, čiže pripnuté weby. Čiže v podstate možnosť, ako môže používateľ používať intranetovú alebo internetovú aplikáciu veľmi s podobným spúšťaním a výzorom a dostupnosťou, ako keď používa a spúšťa klientské aplikácie. Vývojárske nástroje v IE9 už boli v IE8, ale tu majú veľmi príjemné rozšírenia, takže tie si vlastne potom ukážeme, čo je tam vylepšené v tých vývojárskych nástrojoch. Čiže to je to, čo keď si spustím prehľadač a stlačím F12 kľúč, tak sa mi vlastne zobrazí ešte jedno okno vývojárskymi nástrojmi. Čo treba vždy riešiť a o čo sa vlastne Microsoft stará už od IE8 je kompatibilita. To znamená, že sú niektoré weby, ktoré sú prešpikované podmeňovacími príkazmi, že ak je to IE7, tak rob toto, ak je to taký browser, tak rob niečo úplne iné, tak vlastne treba sa nejakým spôsobom postarať aj o to, aby funkčné v IE9 boli aj staršie weby, ale samozrejme novšie weby, pokiaľ tam nemám priamu direktívu, že sa má renderovať po starom, budú používané alebo teda renderované s novými štandardmi. No a nakoniec si dáme takú nejakú 10-minútovku, na jeden špecializovaný nástroj IEAK9, čiže Internet Explorer Administration Kit 9, ktorý je určený nielen administrátorom, ale aj firmám, ktoré vyvinú nejaký brand, nejaký site a teraz chcú nejakým spôsobom upozorniť svojich používateľov na to, že by si mohli pridať tieto obľúbené linky, tieto feedy. To znamená, že urobia jednoducho to, že priamo cez svoj web distribujú obrendovanú IE9-ku, ktorá už má zabudované tie obľúbené položky, takže keď si to niekto nainštaluje, tak to má už taký ten brand, aj titulok toho veľkého top portálu, z ktorého si to vlastne stiahli. No, takže začneme tou prvou časťou. To je tým sloganom I've seen the future is in my browser, HTML5. To znamená, že v podstate myšlienka, ktorá vychádza z toho, že tá budúcnosť celého webu by už mala byť postavená na tom, že sa nebudú vytvárať nejaké špeciálne komponenty, ktoré budú pridávané k špecifikácii, ale aby tá špecifikácia sama o sebe obsahovala maximum, čo len môže byť. A to je vlastne špecifikácia HTML5. HTML5 je smer, kam sa teda uberá web. Je to dané v podstate s tým, keď si vezmete, že vždy všetky tie edície alebo verzie HTML prechádzali V3C konzorciom, špecifikáciou, tak vlastne keďže tam sa momentálne vytvára HTML5, tak sa vlastne určuje, ktorým smerom pôjde postupne ten web. Čiže tá myšlienka web 2.0, nepoviem, že by nejakým spôsobom končila, ale tá myšlienka samozrejme bude ako keby pretavená už priamo do tej špecifikácie HTML5. HTML 5 je multiplatformný, to znamená, že HTML 5 má, má byť v podstate zabudovaná, alebo teda podporovaná technológia v prehliadačoch, ktoré sú dostupné na rôznych platformách. To sa vlastne tým myslí. To znamená, že keďže všade by mala byť zabudovaná alebo zapracovaná HTML5 podľa špecifikácie, tak tá multiplatformnosť je zabezpečená tým, že tie browsere, ktoré sú na rôznych platformách, vlastne budú renderovať presne rovnako tie jednotlivé časti HTML5. To, že vlastne je to špecifikácia, ktorá sa postupne posúva ďalej a už sa používa jej časť, u ktorej sa predpokladá, že ju sa nebude meniť priamo v prehliadačoch, tak to už nie je len marketingová značka, ale treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. To nie je finálny produkt. To znamená, že samotné HTML5 má, ak sa nemýlim, ten rok na final recommendation, čiže to uzavrete v roku 2014. No a teraz vlastne si vezmite, že keď si pozriete na web V3C, tak tam vidíte, že teraz myslím, že v apríli, keď som to pozeral naposledy, tak ešte stále je to len tej časti toho working draftu. To znamená, že ešte veľa tých vecí sa môže zmeniť. Samozrejme, tí ľudia, ktorí sú v tom samotnom schvaľovacom orgáne, a ktorí vlastne spolupracujú pri vytváraní špecifikácie, už teraz vedia, ktoré z tých častí sú relatívne uzavreté a už sa meniť nebudú, a ktoré z tých častí sú pohyblivé. Preto sa to vlastne robí teraz tak, že veľa tých firiem už robí to, že zabudováva HTML5 do browserov, napriek tomu, že až v roku 2014 bude final recommendation, lebo už vedia, ktoré z tých častí budú už kvázi uzavreté a už sa na nich nič meniť nebude. To, že je to ešte stále v pohybe, vám môže byť dôkazom to, že napríklad, keď si vezmete zhruba pred nejakými dvomi rokmi, tak sa predpokladalo, že budú používané tie SVG fonty, vektorové fonty, alebo že animácie budú v jazyku SMIL. Lenže to všetko sa postupne zamienalo, až sa predpokladá, že, alebo tlačí sa to tým smerom, že animácie budú v CSS 3 a že fonty budú cez WoW, to bude vlastne Web Open formát. Takže vlastne si všimnite, ten posun je úplne iný. Pred dvomi rokmi bola v popredí v rámci toho Windows Local Storage Web SQL databáza. Taká lokálna databáza, na ktorú pristupuje ten prehliadač. Dnes je to už ako keby úplne ináč. Pomalečky sa tlačí na bok a do tej špecifikácie prichádza Indexed.db. To znamená, špecifikácia trošku iná. Čiže tých zámen je tam veľa. To sú práve tie časti, u ktorých sa dá povedať, že sú ešte v pohybe. Môžete ich používať, dokonca existuje web HTML5 Lab, na ktorom vlastne môžete si ako keby skúšať všetky tie veci, ktoré sú ešte rozpracované, ale je na vás, či ich už budete nejakým spôsobom zabudovávať do tých finálnych webov alebo toho finálneho kódu. To sú veci, ktoré sú v pohybe. A tých vecí, ktoré je tam v pohybe, je ešte relatívne dosť. Takže s tým treba počítať. Ja sa trošku za chvíľku zastavím pri semantickom webe, ktorý si veľmi veľa ľudí mýli s tým, že semantický web je v podstate ako keby čisté XML-ko. To znamená, že ak si vymyslím nejaký element, tak mi ho prerenderuje nejakým spôsobom ten browser alebo bude nejako tomu rozumieť, takže vlastne môžem tam písať, čo chcem. Nie je to tak, HTML5 to nie je nejaké XML-ko čisté, naozaj to treba ísť podľa špecifikácie a podľa tých kľúčových slov, elementov, ktoré sú zabudované do HTML5 špecifikácie. No a posledná vec, ako to už býva, tak keď prichádza nejaká novšia technológia, ktorú tlačia všetci a začínajú ju omýlať úplne všade, ako sme to mali napríklad zo SOA, že vlastne používal to každý ako nejakú čiarku vete, v súveti, tak vlastne HTML5 sa začína používať ako keby úplne v každej časti vývoja, lenže ono nestačí na všetko. Čiže vezmete to tak, že HTML5 je špecifikácia určená pre web, a nebude fungovať niečo také, že by HTML5 napríklad časom vytlačilo Silverlight alebo Flash. Takže cykly u týchto typov technológií sú podstatne kratšie, nie sú závislé od nejakých presného postupu schvaľovania špecifikácie, tým pádom sú schopní oveľa rýchlejšie reagovať na ten trh. No a samozrejme HTML5, už teraz keď si vezmete, že niektoré z tých častí sú relatívne uzavreté, tak sa vlastne tvrdilo, že HTML5 budem mať všade na stránke, kde by som mohol nejakým spôsobom pracovať s videom. Veď je tam element video, tak prečo by som to nerobil? Budem to mať priamo tam. Lenže to, čo dosiahnete s HTML5 video elementom, je niečo úplne, čo dosiahnete so Silverlightom a s Flashom. Pretože v tom Silverlighte napríklad môžete urobiť to, že si spravíte nejaký obrendovaný vlastný prehrávač, máte to pripravené na adaptívny streaming, kde HTML5 video je v podstate len maximálne na smooth streaming. To znamená, že máte tam tých vecí, ktoré sú v tých technológiách, ktoré sú už špecializovanejšie a rozširujú ten samotný web podstatne viac. Čiže nestane sa to, že by HTML5 vytlačilo alebo potlačilo nejaké tie existujúce technológie. Tie budú ako keby, povedzme, že komplementárne a v mnohých veciach budú rapidne doplňať to, čo sa vlastne v tých webových aplikáciách dá urobiť. Takže, v akom stave to je, alebo kto to schvaluje? Takže pracovná skupina V3C HTML je zložená z predstavenstiev z troch ľudí, jeden z nich je človek z Microsoftu. Keď si vezmete spolupracovníkov, tak je tam 40 spoločností, samotných 411 person, sú tam experti prizvaní, Microsoft tam má 16 zástupcov spoločnosti Microsoft za región, ktorý vlastne nejakým spôsobom participuje na HTML5, to nie je zamestnanec z Microsoftu, je tam Jirka Kosek. Neviem, či si pamätáte, tak on sa vlastne ešte pred niekoľkými rokmi bol známy hlavne tým, že vlastne spracoval špecifikácie pre XML. Je na to, aby vlastne tie jednotliví vývojári a spoločnosti mohli nejakým spôsobom začať skúšať a nejako validovať tú technológiu a špecifikácie, sa vlastne vydávajú publikácie priamo konzorciom. Oni majú momentálne 8 publikácií. Majú pravidelné stretnutia, keďže doba je moderná, tak častokrát je to len cez nejaké chaty alebo len live meetingy a občas osobné stretnutia. Všetko to, čo vlastne vytvárajú, sa snažia ako keby poskytovať tej verejnej obci, tak aby vlastne každý mohol nejakým spôsobom okomentovať a povedať, že tak tento trend by mohol ísť trošičku ináč, toto by tam bolo treba dopracovať. Preto je možno práve ten proces taký zdlhavý. Tých hlasov, ktoré k tomu môžu povedať, niečo je veľmi, veľmi veľa. To znamená, že preto vlastne ten proces je taký pomalší, aby sa postupne sa uzavierajú v niektoré časti, nedávajú sa tie termíny nejaké veľmi krátke. Takže, aký máme momentálne stav? Treba to zobrať ešte do úvahy s tým, že jedna vec je konzorcium, alebo teda tá štandardizačná komisia vo V3C, ale tá musí ešte spolupracovať s ECMA-ou. ECMA je v podstate na štandardizáciu JavaScriptu. A keďže si vezmete, že internetová stránka, webová stránka, to je HTML, CSS-ko, ale aj JavaScript, tak vlastne tieto dve časti musia spolupracovať navzájom, pretože to by ináč nefungovalo úplne normálne. Takže všimnite si, čo vlastne má na starosti V3C. HTML, čiže v našom prípade budeme hovoriť o HTML 5, CSS, čiže CSS 3, prepojenie na webové aplikácie, vektorová grafika v SVG-čku. No a to, čo má na starosti ECMA, je vlastne ECMAScript 2.6.2, čo je v podstate JavaScript. A pod tým je obrovské množstvo subtechnológií, ktoré si potom rozkladajú tie jednotlivé pracovné skupiny. A tie majú vlastne ten svoj priamy harmonogram, že akým spôsobom sa vlastne prechádza z toho stavu prvý public working draft, to je vlastne tam, kde sa začína celý ten proces. Teraz sme momentálne v takomto stave v HTML 5, to je ten working draft. Až sa to vlastne musí dostať do final recommendation, čo teda predpokladáme, že je ten rok 2014. Popri tom, na to, aby sa vlastne celá tá špecifikácia posúvala dopredu a niektoré veci bolo možné uzavrieť, sa vytvárajú tzv. Testovacie sady, už budeme hovoriť konkrétne HTML 5, pre HTML 5. Čo to vlastne je? Oni to nie sú nejaké binárne súbory, nejaké exáče, že by som ja mal nejakú webovú stránku a teraz spustím nejaký exáč. A ten mi skontroluje tú webovú stránku a povie, nie, toto nefunguje takto. Celé je to o tom, že existujú tam, keďže je to pohyblivá špecifikácia, ešte to nie je uzavreté, tak je tam presne napísané, ak budú takéto elementy na stránke, tak výsledok, ktorý by mal byť viditeľný užívateľa, je zhruba toto. Správanie by malo byť takéto. To znamená, že to sú ako keby metodologické postupy, ktoré si vy potom musíte odskúšať. Čiže tie testovacie sady sú v podstate niečo ako popis vstupu, aký má byť popis výstupu. Ako už bude robená konkrétna implementácia v rámci toho browsera, samozrejme dané nie je. Preto tá testovacia sada je obrovská. Tie testovacie sady obsahujú desiatky tisíc testov, aj konkrétne pre HTML 5. Napríklad Microsoft do tej sady pridal dodnes 2800 testov. Nefunguje to samozrejme takým štýlom, že by si Microsoft alebo Google povedal, že mám vlastný browser a mám nejaký dotazník, kde sa ma niekto pýta, že či podporujem CSS3 color modul. zaškrtnem, nie, to tak nefunguje, musí byť preukázateľné, že splnil z rámci tej testovacej z interoperabilnej sady, ak boli takéto vstupy, tak výstupy sú takéto. To znamená, že musí si to otestovať. Ak už si urobí nejaký vlastný implementačný, teda vlastný testovací túlik, to už je jeho vec, ale vlastne ten systém kontroly je taký. Treba si dať pozor na jednu vec. Existujú weby, na ktoré sa veľmi radi odkazujú rôzne porovnanie, čo podporuje jeden browser, čo podporuje úplne iný browser. Myslím si, že HTML test.com, alebo tak nejak sa volá ten webík, ten je typickým príkladom toho, kde sa vlastne rozoberalo, že Internet Explorer 9 nepodporuje toto zo špecifikácie, toto zo špecifikácie, a pritom ako si zabudli na to napríklad, že medzi tým z tej špecifikácie vypadol MathHML, Markup Language pre matematické výrazy, ktorý v podstate vôbec tej špecifikácii už nie je, ale pritom v rámci porovnania HTML5 medzi browsermi bol uvedený, že tak toto nie je podporované. To znamená, že tým chcem povedať, že pokiaľ chce niekto si presne urobiť nejaké porovnanie, čo tie browsery majú a čo nie, tak na to by mal byť práve ten HTML5 test suite, ktorý je v rámci V3C konzorcia. Pretože naozaj tie ostatné weby častokrát sa odkazujú na niečo, čo vôbec nejakým spôsobom už do tej špecifikácie nepatrí. Tak. HTML5, tak aj toto je HTML5. Keď sa na to pozriete, čo vám tam chýba? Nevidíte tam napríklad HTML blok, nevidíte tam body blok. V podstate máte to, ale pritom je to validný HTML5 dokument. Je v podstate presne ten systém, ktorým sa to uberá, je pomaličky ten semantický web. To znamená, že nie sú tam veci, ktoré principiálne si dokáže vyčítať ten browser, pretože je tam presne napísané, že typ dokumentu je HTML, to znamená, že bude to renderovať ako HTML. Je tam uvedená kódová alebo znaková sada, ktorá je použitá na tej stránke, a sú tam použité v podstate už len tie samotné elementy, ktoré sú podporované HTML špecifikáciou. My samozrejme sme zvyknutí skôr na toto, že máme tam doctype HTML, to je hlavne pre tú kompatibilitu, a potom tam máme presne určené, toto je blok HTML, toto je blok tela stránky, hlavička stránky. V princípe je toto isté, to vyrenderovanie v rámci HTML5 bude rovnaké. HTML5 nie je XML, to znamená, že keď sa pozriete na to, že by ste si povedali, tak to bude, raz budem písať hociako, tak podľa XHTML5, ale to vlastne v tom XHTML bolo aj predtým, len XHTML5 vám vlastne pridáva ešte aj tie ďalšie kľúčové slova, ktoré predtým známe neboli, by sa malo v podstate všetko písať malými písmenami, a ako nám sa píše hodnota atribútu, tak by mala byť v apostrofoch. To znamená, že všetky tie ostatné, ako nám si dáte nejakú kontrolu validity toho dokumentu, tak vám vyhlási, že tie ostatné príkazy validné nie sú. Takže nemôžete to písať hociako. Samotné HTML 5 smeruje pomalečky k tomu, aby ten web sa stal semantický. To znamená, že semantickosť znamená, že keď sa pozriem na ten kód tej stránky, tak nemusím študovať nejakým spôsobom, že čo znamenajú tie jednotlivé kľúčové slova HTML5 jazyka, ale vidím tam, že kde sú bloky, ktoré hovoria o tom, toto je článok, toto je sekcia článku, toto je hlavička, toto je peta. To znamená, že sa vlastne používajú kľúčové slova, ktoré vyjadrujú význam tých jednotlivých blokov tej stránky. Robilo sa to na základe toho, že existuje niečo ako prieskum, ktoré najčastejšie názvy atribútov sa nachádzali napríklad v elemente div. Čiže najčastejšie to, čo tam vlastne bolo uvádzané, že div id rovná sa footer, že to je vlastne peta, alebo tam bola uvádzané nejaké logo. To znamená, že podľa toho sa urobilo, tak toto tí ľudia najčastejšie používajú. Tá semantika by asi mala vychádzať z toho, že toto sú najobvyklejšie názvy tých jednotlivých sekcií v tej stránky. A z toho sa vlastne vytvorilo niečo, ako základ semantického webu alebo tých kľúčových slov. Na to ste v podstate zvyknutí doteraz. Ako náhle vytvárate nejaké menu naľavo, tak si spravíte nejaký div a nazvite ho napríklad sidebar. Ako náhle vytvárate nejaký, povedzme, že to je nejaký blok, tak tam máte div class post, že si to nejak tak formátujete podľa toho, aký význam to síce má, ale dávate tie názvy do tých atribútov. Semantický web je už ale postavený na tom, že priamo v tej stránke hovoríte, čo je hlavička, čo je čas na menu, čo sú jednotlivé články, čo je peta. Treba to ale brať tak, že tie jednotlivé semantické elementy, to nie je funkčnosť. Funkčnosť tam dávate vy. To znamená, že keď vytvorím niečo také, že tu na tej ľavej strane spravím semantický blok nav, to neznamená, že keď tam hocičo napíšem, tak sa to začne renderovať ako nejaké menu. Vy si to musíte sami nastaviť. Celá tá semantika je založená na tom, aby sa lepšie čítali a dokázali vyberať bloky zo stránok. Napríklad, keď si vezmete stránku, ktorá obsahuje blogposty, tak každý ten blogpost, každý ten príspevok je ako keby jeden článok. To znamená, že oveľa jednoduchšie sa vám podľa toho semantického webu potom bude vyberať časť, ktorú potom použijete na úplne inej stránke. Pretože ten artikel vezmem a použijem niekde inde. A nemusím nejakým spôsobom skúmať absolútne, že či je tam div, aké má idečko nazvané a tak ďalej. No, ja som vybral z tej časti semantiky len niektoré elementy, pretože naozaj ich je strašne veľa. Tie, ktoré sú najčastejšie používané. A to je element section, to znamená, že to je niečo veľmi podobné ako div, čo obsahuje nejaký súvisiaci obsah. Nav, u ktorého sa predpokladá, tak tu by malo byť nejaké menu, či už vertikálne alebo horizontálne. Article, to znamená, že tam by mal byť nejaký kompletný článok, ako nejaká ucelená časť blok, text. Aside, súvisiace materiál alebo ako časť článku. Header, footer, to je úplne jasné, hlavička, peta. A ak používate častokrát, máte tie elementy, alebo teda na časti stránky, kde máte vlastne akoby zvýraznené menšie, väčšie písmena, tie háčkové elementy, tak vlastne tie dať do jednej skupiny, do H-group. To znamená, že v tej chvíli sú to nejaké nadpisy alebo niečo také poväčšinou. Keď si vezmete napríklad konkrétne ten element article, toto je len preklad z Wikipedie, tak ako je to vlastne prebrané z tej HTML5 špecifikácie, tak element article reprezentuje samostatnú kompozíciu v dokumente, stránke aplikácií nezávisle distribuovateľný a znovu použiteľný. To je práve ten zmysel tej semantiky, aby som to vlastne mohol zobrať a potom použiť veľmi jednoducho niekde úplne inde. A typický príkladom vlastne toho artiklu je nejaký blog post, čiže nejaký príspevok do blogu alebo komentár, časopis. Tá semantika je stavaná na to, na tom ešte, že v podstate môžete počítať s tým, že keďže je to artikel, tak sa predpokladá, že by to mohlo byť s niečím previazané. Čiže môžete vnorovať artikel do artikel. Ale tam sa už samozrejme predpokladá niečo také, že ako náhle budete napríklad ten artikel používať na blog, tak to, čo je vnorené dovnútra, by mali byť asi komentáre k tomu a previazané na ten artikel, ktorý sa nachádza v tej hlavnej časti. Čiže nie, že by som vnoroval nejaký absolútne nepreviazaný text do artikel pomocou ďalšieho elementu artikel. Čiže malo by to mať nejaký význam, čiže blog post a komentáre k nemu. No, aby ste videli, že ono to nejakým spôsobom funguje. Takže ja vám budem poväčšinou ukazovať nachystané veci a potom vám vysvetlím, prečo vám ukazujem nachystané veci a dám vám potom ešte na konci domácu úlohu. Takže aby ste videli, že to teda nebudem tentokrát robiť, takže by som to všetko písal sám. Okrem toho by som si to všetko nepamätal. Takže poďme na nejakú stránočku, ktorá sa nazýva, že blok. Ja tu mám, budem vám to za chvíľočku ukazovať, je to v podstate niečo ako simulovaný vývojársky webík, ktorý má nejakých zopár stránok, má nejaké vlastné menu, nepotrebuje nič z internetu, čiže dokáže to lokálne bežať, či tam sa s tým potom môžete aj hrať. No a všimnite si, že čo tu teda máme. Trošku nižšie. Tak. Máme tu semantický element figure, to znamená, kde sa vlastne predpokladá, že toto je časť, do ktorej by sa mali vkladať nejaké loga. Čiže to znamená, že semanticky na tej stránke malo byť niečo ako logo firmy. Keď ideme ďalej, tak tu máme nav, to znamená, že to je práve tá časť, ktorá by mala slúžiť nejakým spôsobom na navigáciu. Čiže mali by tam byť nejaká minimálne sada liniek, ako sa prekliknem na tie iné stránky v rámci toho webu. Potom tam máme ten hlavný div, ten section, a pod ním sa nachádza napríklad článok, article. Ten je samozrejme už nejako zoštýlovaný, niekde končí. Koniec stránky, zase footer, kde sa nachádza opäť časť, ktorá je určená zase nejaké druhé logo alebo nejakú ďalšiu časť, kde môžem umiestniť nejaký grafický element tej stránky. A tu vlastne ten footer končí. Toto by vám samozrejme nefungovalo v browseri, ktorý by bol starší, ktorý by vôbec netušil, že nejaká semantika v tomto prípade existuje, pretože by vám vyhlasoval, toto sú tam nejaké chyby, pokiaľ by ste dali ešte validitu voči HTML, teda XHTML staršiem. Takže keď to teraz ja spustím, a pôjdeme rovno na tú stránku, to sú tie blogy. Vezmem si nejaký z tých blogov, myslím, že tento posledný, tak, ten je funkčný, lebo niektoré z tých liniek toho webu, aby to nebolo nejaký kolos, mám nastavené, takže stránka ešte nie je dokončená. Tak si všimnite, že v podstate to, čo sme tam pred chvíľočkou videli, toto sú tie časti v elemente nav, to sú vlastne tie preklikávacie linky, tuto je ten artikel. Keby som tu ešte mal nejaké komentáre, tak budem do toho vnorovať ďalší artikel. To znamená, že takto vlastne vyzerá tá semantická stránka, ktorá je potom renderovateľná v prehľadači, ktorý podporuje HTML5. Tak. No, poďme teraz trošičku mimo HTML5, ale zostaneme zase na tej úrovni, ktorá s tým súvisí, a to je štýlovanie elementov HTML. Čiže CSS 3, ja som vybral len tie najvyššie, teda tie najznámejšie alebo najviditeľnejšie rozšírenia v porovnaní s CSS 2 jednotkou. A to je 2D transformácie, modul pre pozadia a okraje, modul farieb, modul pre fonty, modul pre media požiadavky. Tie si prejdeme trošičku hlbšie v tých nasledujúcich slajdíkoch, aby som vám ukázal, ako to v tom kóde vyzerá. Potom je tam modul pre menné priestory, tam sa vlastne predpokladá, že ak máte nejaký web, ktorý je už veľký, tak na tom webe už máte strašne veľa tých štýlovacích kódov. Tak vlastne môžete urobiť to, že tam dáte normálny slimáčik, ten add, a dáte tam namespace, nazvete ten menný priestor nejako, a potom tam budete vkladať tie jednotlivé elementy, a keď budete už na tej stránke konkrétne, tak vlastne budete sa odkazovať nielen cez názov toho elementu HTML, ale aj cez namespace v rámci tej stránky, čiže si veľmi jednoducho rozlíšite to, že ten namespace vám určuje, podobne ako to máte teraz pri programovaní, že toto je ako keby subskupina, ktorá sa týka tejto časti. Čiže ako keby, by som povedal, lepšiu čitateľnosť a lepšie použitie tých CSS elementov pri nejakých väčších weboch. Potom sú tam moduly pre hodnoty a jednotky. To samozrejme veľmi úzko súvisí s tým, že do HTML 5 pribudlo napríklad SVG, čiže vektorová grafika. To znamená, že pri vektorovej grafike sa počíta s tým, že budem mať nejaký element a ten element budem môcť rotovať, posúvať a tak ďalej. A keď chcem niečo rotovať, tak musím určiť, že okoľko to chcem rotovať. A keď chcem niečo okoľko rotovať, tak mi na to nestačia pixle. Preto sa tam pridávajú nové hodnoty a nové jednotky, napríklad deg. To znamená, že ako keby jednotka uhla, keď chcem posúvať. A tých jednotiek je tam samozrejme viacej a súvisia priamo s tou špecifikáciou HTML5, tak aby sme vlastne s tými elementami mohli jednoduchšie narábať. Potom sú tam selektory šablón štýlov. To znamená, že tam máte k dispozícii možnosť priamo z kódu zistiť, napríklad, že ktoré elementy majú cez CSS-ko nastavené disabled. To znamená, že veľmi jednoducho zistíte cez ten selektor, že vyber mi teraz tie elementy, ktoré majú disabled, ale cez CSS-ko, čiže nie v JavaScripte, priamo cez kód. Selektor, to znamená, že on sa to nazýva, že selektor stavu. A potom sú tam tzv. Štrukturálne selektory, ktoré tam pribudli. To znamená, že chcete urobiť niečo také, že si chcete vybrať element, napríklad entity element, ktorý je vnorený v rámci nejakej CSS štruktúry. Takže tam dáte nejaký názov toho elementu, dáte end child a dáte tam, že koľký to je v poradí. To znamená, že tým pádom si vyberiete priamo z toho CSS-ka, pomocou CSS-ka, že aké bolo naštýlovaný, a vyberiem si konkrétne len to. No, takže poďme na tie prvé veci, ktoré som zatiaľ tak relatívne preskočil, a to sú tie 2D transformácie, kde sú transformačná matica, posun, škálovanie, otočenie a skosenie. Funguje to tak, že môžete aplikovať viacero tých transformácií naraz. Čiže nie je to tak, že by som musel robiť jednu a potom nejakú druhú, lebo tu máte napríklad presný príklad toho, že môžete urobiť to, že vezmete ten prvok, zväčšite ho dvakrát v obidvoch rozmeroch a popri tom ho ešte otočíte o 30 stupňov. Čiže spravíte dve transformácie naraz. Všimnite si tam tú predponu ms. Funguje to v podstate tak, keď sa vrátim ešte k tomu schvaľovaniu HTML špecifikácii, že to, čo ešte v podstate nie je uzavreté, ako keby, a nie je už zabudované pre použitie implementačné, tak každá z tých firiem, ktorá vytvára brosery, má vlastnú predponu a je povinná urobiť to, že pokiaľ to ešte nie je uzavretá časť špecifikácie, tak musí používať názvoslovie s tým prefixom. Ako náhle to už potom prejde tou časťou, keď je ako keby tá časť špecifikácie už uzavretá, tak sa vlastne dohodne úplne presne, že aký bude názov, alebo aká bude syntax toho použitia a poväčšinou sa udeje to, že sa ako keby len vyhodí von ten prefix. Ale samozrejme ide o to, aby sa dohodli všetky tie firmy, ktoré vlastne vytvárajú browsery, že toto bude tá syntax, ktorá nám všetkým vyhovuje. Takže preto je tam zatiaľ to MS. Pozadia a okraje. Tak. Toto je veľmi veľká pomôcka. Človek si povie, že na čo to, bože, tak nejako to už vyrieším. Takže vezmite si takú úplne triviálnu vec, ktorú som sa ja veľakrát stretol. Ja teda moc nedizajnujem. Väčšinou len programujem kód na pozadí. Ale potom sa človek dostane k tomu, že napríklad vás sa niekto sťažuje, že spravili ste stránku, ktorá mala predtým postiahnutí nejakých 10 kB. A teraz tá stránka má 120 kB. Mám tam 5000 užívateľov simultánne pracujúcich. A to je obrovské množstvo, čo sa ťahá po sieti. Čo ste s tým spravili? A potom zistíte, že kde si marketingár povedal, že tento rámček musí byť zaoblený. Musí to byť pekne urobené. A dizajner si povedal, že čo sa s tým budem babrať a nejako to budem skladať, že ja mu podložím pod celú tú stránku celý ten zaoblený rámček. To znamená, že spraví obrovský obrázok, ktorý podloží pod to, dá mu nejaký fixný rozmer a zaoblí mu okraje. To je ten najjednoduchší spôsob. Ale že to je niečo, čo sa potom ťaha na toho klienta. A pokiaľ ešte dokonca, a čo sa mi stalo vlastne vtedy, že to skončilo tak, že nie len, že by tam dal len rámček čierna-biela, ale ešte tam spravil paterny. To znamená, že to bol kvázi ako keby obrázok, ktorý sa vláčil z jednej strany na druhu. A veľký, pretože tie paterny boli také, že pomaly tam bolo nejaký gradient a nejaké vlnkovanie ešte v prostriedku. Nie je to, toto je veľké vylepšenie práve v tom, že vy vlastne môžete urobiť to, že v rámci CSS-ka určite, ako budú vyzerať tie jednotlivé okraje. Všimnite si, ono to tu trošku aj vidieť, že ako keby ste si sem zapichli stred kružnice a toto číselko, ktoré je tu, má v pixeloch, hovorí, že aký má byť polomer. To znamená, že on ide s takým štýlom, že ľavá horná, pravá horná, potom ide pravá dolná, ľavá dolná. To znamená, že tu sú vlastne tie dve čísla rovnaké, tie 152, tu sú tie kružnice menšie. A čím je ten polomer väčší, tak ako keby v podstate to skosenie je také plynulejšie. Môžete tým pánom vytvoriť ako keby taký variabilný spôsob skosenia. Výhoda je v tom, že toto nie je obrázok, to je len v podstate použitie. Ten div som orámčekoval, CSS-ko mi ho v podstate sformátovalo, ale to nie je nejaká bitmapa, ktorú by som tam musel mať vložený. Aby ste vedeli, ako to vyzerá v praxi. Takže tento webík zavrieme. Použijeme iný. Toto funguje bez toho prefixu, takže si myslím, že táto časť je už zavretá. Keď som to robil niekedy v septembri, tak som tam musel mať to ms, ale som si všimol, že už teraz, keď som koľkokrát to upravil, vyhodil som to ms, dal som tam iba border radius, už to fungovalo normálne. Čiže myslím, táto časť je už schválená. Takže skúšal som to, ten kodík mám šťastie pripravený aj predtým, ale všimnite si, to, že je to počiarknuté, neznamená, že by to bola nejaká chybná časť. Je to kvôli tomu, že vo Visual Studio je časť CSS 3 aj po Service Pack 1 ešte neplne pokrytá a HTML 5 po Service Pack 1 je relatívne veľmi dobre pokryté, čiže vám to už nepočiarkuje, že to je neznámy element, ale tiež to ešte nie je na 100%. Akože tam Service Pack 1 totiž pridal do IntelliSense aj podporu časti CSS 3 a veľké časti HTML 5, preto sú tam tie počiarkovania. Všimnite si, že už tu mám vlastne border radius bez nejakej predpony, ale myslím, že som tam nechal náročky ešte, aby ste videli, keby ste s tým mali nejaký problém. Tak, tu sú tie zvyšné. Mali by fungovať už aj jedno, aj druhé. A keby vám to náhodou nefungovalo, tak si všimnite, že tu máte vlastne tie prefixy webkitovské, Mozilla a MS som už tuším, odtiaľ to aj vyhodil. To znamená, že to je vlastne ten prefix by mal ešte fungovať aj starý, aj nový. No, ako to vlastne vyzerá? Čiže máme tu CSS-ko nadefinovaný takýto štýl, nazýva sa RainWrap, kde máme napísané, že pozadie má byť nejaký obrážtek a že chceme urobiť ale to, že budeme mať zaoblené rohy. Všimnite si, že vlastne ja som na ročky vyhodil práve tú MS-kovskú časť, tak aby ste videli, že to vlastne už funguje alebo akceptuje to to kľúčové slovo, ktoré už malo byť finálne. A keď to teraz pozrieme tú stránku, ktorá používa takýto štýl, tak tu máme stránku, v ktorej sa nachádza div a ten používa ten štýl. To znamená, že mal by tam byť niečo ako nejaký obdĺžniček, kde na pozadí bude obrázok, ale ten obrázok bude zaoblený, pretože tak je to napísané v tom CSS trojke alebo v tom štýle. Takže keď to teraz spustíme, tak to vlastne vyzerá takto. Čiže nemusel som upravovať nejako ten podkladový obrázok, aby sa zaoblil. Aby som nechcel žiadny podkladový obrázok, ale len farbu, tak sa to zaoblí samozrejme tiež. Len tam musím dať nejaké okraje alebo niečo také naznačiť, že šírka toho okraja, aby to bolo trošku lepšie viditeľné, by mala byť nejaká. Takže všimnite si, takto to vlastne potom vyzerá. Ja som použil samozrejme, aby to vyzeralo krajšie, ten polomer rovnaký na všetky 4 rohy. Taký nejaký extrém, že by som každý z rohov mal nejaký iný, tak to naozaj len na tom slajde asi niekto použije. Tak. Color moduly. Takže tam tie vylepšenia sú v alfa farbe s funkciou RGBA HSLA. Doteraz, keď si všimnete, že buď používate názvoslovie tých farieb, ktoré tam máte a potom tie F-kové kadejaké výrazy, ale môžete ešte robiť to, že RGB vytvárať ako keby tú farbu zabehu. To znamená, že napíšete, že koľko tam má byť červenej, koľko tam má byť zelené, koľko modré a on to vlastne takto zmixuje. To, čo je tu pridané, si všimnite, je navyše ten parameter A. A ten parameter A v podstate určuje priesvitnosť od 0 do 1. To znamená, že v tej chvíli vlastne urobíte to, že tá farba je teda nejaká, ale navyše tá farba ešte môže mať priesvitnosť nejakej úrovne. To znamená, že túto časť vlastne ešte navyše určíte. Čo je tam pridané, to HSLA, to je vlastne Hue Saturation Lightness. To znamená, že by to malo byť, tuším, odtieň, sítosť, svetlosť farby. Tam vlastne určujete to, že myslím, že ten odtieň je samotná farba. Niekde som to čítal, že si pod tým treba predstaviť, ako keď máte nejaké koleso šťastia. Na tom kolese šťastia máte napríklad tie výseky a keď dáte 0, tak 0 je tuším červená a keby ste tým kolesom točili ďalej, tak sa vlastne dostanete k jednotlivým farbám a tými ďalšími parametrami, ako sú tá svetlosť a sitosť tej farby vlastne už potom len doľaďujete ako keby. A rovnako ako to bolo v tom RGB Ačku, tak to posledné Ačko je tá priesvitnosť, tá priehľadnosť, či ako to nazvať normálne po slovensky. Tá vlastnosť priesvitnosti je ale dokonca ešte oddeliteľná. To znamená, že keď dáte background, rovná sa nejaká farba, tak tam môžete dať bodkočiarko, napíšete opacity, rovná sa, ešte poviete, že 0,5. To znamená, že nemusíte to robiť už pri vytváraní tej farby, ale ak už tá farba má nejaký číselník, ktorý poznáme, tak tam môžete ešte pridať navyše ten parameter opacity, čiže priesvitnosť, a tam vlastne určite, že nakoľko to má byť priehľadné. Platí to samozrejme pri tých farebných aj pri obrázkoch ako podkladoch. Čiže keď dám podklad obrázok, tak môžem navyše povedať, že aká bude priesvitnosť toho obrázka. Čiže môžem pod tým ešte navrstviť niečo navyše. Potom sú tam podpory kľúčových slov. Najdôležitejšie je asi current color. To znamená, že môžete urobiť to, že v rámci skriptu si načítate nejaký element a ten element mal v rámci CSS-ka určenú farbu, tak i vlastne v rámci toho skriptu poviete, že keď je tam nejaká vlastnosť, ktorá je typu color, tak si dáte ešte bodka current color a zistíte, aká je presne tá farba, ktorá bola určená v tom skript, v tej šablóne, teda v tom kaskadovom štýle. Dobre, príkladík, jasné. Vrátim sa sem. A vráťme sa do toho kaskadového štýlu. No a predstavte si, že by ste potrebovali urobiť niečo také, že mali sme tam ten widget toho počasia. Podklad sme si zatiaľ určili, že je jediný, to je RainJPG, ale vy chcete, aby druhá polovica bola tmavšia. Tak vlastne urobíte to, že si spravíte preto štýl, kde vytvoríte farbu, ale necháte ju polopriesvitnú. To znamená, že v tej chvíli bude vidieť ten obrázok, ale nebude až tak krásne vidieť, pretože tá vrstva, ktorá je nad ním, ho bude prepúšťať len tak trošku, tá priesvitnosť bude polovičná. A keďže tá horná farba bude napríklad tmavšia, tak to bude vytvárať taký efekt, ako keby to bolo rozpolené na polovicu a dolná polovica bude tmavšia, ale tak či tak bude za tým vidieť aspoň kúsok toho obrázka. A to si vlastne, keď sa pozriete na to, toto je vlastne nastavenie toho štýlu. Keď to spustíme, tak aby ste videli, že background color RGBA, to sme vlastne použili, a to Ačko je 0,5, čiže polopriesvitnosť. A keď to spustíte, tak si všimnite, že tu v tomto mieste je ako keby deliaca čiara a tá dolná polovica je tmavšia. A napriek tomu vidíte na pozadí ako keby ten padajúci dážď, pretože tá priesvitnosť je polovičná. Keby som to nechal totálne nepriesvitné, tak samozrejme dolná polovica bude čisto nejaká tmavomodrá, ale keď to nechám polopriesvitné, tak vidím ešte aj ten obrázok za tým, čo vytvára taký príjemný efekt. Dobre, ideme naspäť. No, fonty. Ja už som tu vlastne spomínal, že vlastne ten trend, kedy sa najskôr uvažovalo o SVG fontoch, sa vlastne pomaličky dostal do takého štádia, že sa vlastne povedalo, OK, na internete vývojár a komunita dizajnerská používa hlavne open type fonty. A tým pánom, čo tak urobiť to rovno tak, že rovno do tej špecifikácii dáme podporu prakticky open typeu, ale tak, že vlastne tam určíme, akým spôsobom ešte navyše je možné ten open type doručiť z toho servera na klienta, aby tomu tie browsery rozumeli. Tým sa vlastne postupne vytvoril ten web open font format, čo je v podstate ako keby prebaličkovanie a s možnosťou aliasovania tých fontov, ktoré sa doťahujú za behu. Systém je určený len na to. Predstavte si, že potrebujete vytvoriť font, ktorý bude špecifický, krásny, perfektný, ale samozrejme v škále tých browserov podporovaný nie je. Ako to urobiť? Takže vlastne vytvoríte ten súbor, ten WoW font, necháte ho na tom serveri, ako keby ste tam mali nejaký obrázok, dotiahne sa na ten browser, do toho browsera, a ten browser tomu fontu, tomu formátu rozumie, a vy ho budete rovno zaraďovať medzi aliasy známe v rámci toho štýlu, ktorý na tú stránku používate. Takže vlastne si výrazne zjednotušíte spôsob použitia nejakých neznámych alebo vlastných fontov. To, čo vlastne urobíte, je len, že v rámci CSS-ka spravíte ako keby to aliasovanie cez font face, kde nazvete ten font nejakým menom, a potom už v rámci použitia toho fontu sa už odkazujete na to aliasové meno. Čiže v podstate ako keby veľmi jednoduchý spôsob. Ja tu taký príkladík opäť mám v rámci toho nášho webíku. Takže všimnite si, že mám tu WoW súbor v rámci toho webu, čiže je URL-ko referencovateľný do tej stránky. A teraz, keď sa pozriem na CSS-ko, tak si niekde túto dole nájdeme. Tu máme font face, takže poviem to, že alias, nech je nazvaný Handle Gothic OTS, a zdrojová linka, ktorá vedie k tomu, je relatívna, a to je ten handlegothic.wof. A ako náhle už ten alias mám spravený, tak sa vlastne môžem na ňo odkazovať už pri použití fontov v rámci divov a v rámci hocičoho iného. Ja som ho mal niekde tu, čiže horný aj dolný text majú použité niečo také. Keď to teraz spustím, tak si všimnite, že tento font, ja som napísaný tých 20 stupňov Celzia, je taký divný. To je vlastne práve ten bofovský font. A na jednu vec vás neupozorním, keď som to skúšal, tak som sa chvíľku jedoval, že prečo mi to nejde, prečo mi to nefunguje, a furt mi to zobrazuje sans serif, pretože tam väčšinou to používate tak, že v CSS-ku napíšete aliasovi, čiarka, a potom použijete substitučný font. Keby náhodou ten prvý tam nebol, alebo sa nerenderoval, tak použijte ten substitučný. Mi to dávalo stále len ten substitučný. Musíte urobiť niečo také, že na tom webovom serveri, ktorý má nejakým spôsobom doručovať ten WoW, musíte ten MIME type povoliť. Ináč ho nepozná. On ho bude používať, bude vám to posielať ako plain texty a kadečo možné. A rovnako, pokiaľ máte ASP.NET-ovskú aplikáciu, tá je v tomto tiež už dosť striktná, tak tej tiež musíte povedať, že OK, ale toto je ten typ, ktorý by si mal poznať, je to MIME type typu fontu. Čiže keď sa na to pozriem, tak ja som vlastne urobil dva kroky, keďže sa mi nechcelo inštalovať IS-ko, veľké. A vedel som, že v ASP.NET Development Serveri, ktorý máte vo Visual Studio, je dosť problematické pridávať MIME-typy. Tak som si nainštaloval IIS Express. To už totiž má tie MIME-typy všetky tie nové popridávané. A potom už stačilo iba urobiť to, že v rámci webconfigu napíšete riadok, že mu medzi statickými kontentami povolíte extension WoW, a ten typ je font / xwoff. To je potrebné kvôli tomu, aby ten browser vedel, že toto je fond a že ho má ako fond použiť. Upozorním na to, že sa vám niekedy stane, že to nepridáte a predsa vám to bude fungovať napríklad v Chrome alebo v Firefoxe. V tomto je IE9 silne striktná. Čiže pokiaľ je tam nejaký neznámy typ, tak ho automaticky povie, že tak toto je nejaký typ typu plain text, zaradí ho väčšinou do toho poolu MIMO, ktoré nie sú nebezpečné pri renderovaní a tým pádom sa vám nezobrazuje korektne alebo sa nepotiahne. Ale je striktná, to znamená, že je dôležité, aby v rámci toho, čo sa posiela z toho webového servera, bolo presne napísané, aký je daný MIME type toho jednotlivého kontentu, ktorý tam prichádza. Dobre. Hneď si všimnite, keď sme tu, ja to nebudem viackrát otvárať ten webconfig, tak tam mám aj MP4. Je to kvôli tomu, že keď chcete použiť HTML5 video, tak to HTML5 video je zase v nejakom presne definovanom formáte a on používa myslím, že 262, či tak nejak sa to volá, čo je v podstate MP4, tak musí byť jasné, že ten server posiela na toho klienta MP4 content type, ten MIME type, takže vlastne to tiež nejakým spôsobom treba deklarovať na webovom serveri, prípadne ešte na strane aplikácie. Preto to tam mám ešte pridané. Ináč by mi neprihrával video, pretože mi to posielalo, že to je MIME type, plain text alebo niečo také. No, takže toto treba konfigurovať a ideme ďalej. Takže CSS 3 Media. HTML5 sa dneska spomína hodne aj v takých maličinkých zariadeniach. Každý rozmýšľal nad tým, kedy už na malom zariadení typu mobilu nejakej verzie už bude nejaký browser, ktorý bude podporovať aj HTML5. Všetko to vedie k tomu, že chcú to tam práve kvôli tomu, že má niektoré rozšírenia, ktoré umožňujú oveľa jednoduchšie vyrenderovať tú stránku pre malú obrazovku, plus po prípade poprehrávať videá, pretože vtedy sa ten programátor oveľa menej narobí. Nemusí zisťovať, že aký je rozmer tej obrazovky, po prípade dávať si tam nejaké špeciálne tagy rozklakovania, pretože mu v tom pomôže rovno CSS-ko. Ako? Vy ste asi zvyknutí na to, že keď ste robili stránku, ktorá mala byť určená pre tlač a stránku, ktorá mala byť zobrazená na monitore, tak ste väčšinou robili, že media rovná sa screen, to už vlastne bolo aj v starších verziách, a media rovná sa print. Lenže CSS 3 vám umožňuje ešte urobiť niečo navyše. Media rovná sa screen, ale zároveň maximálna šírka toho zariadenia alebo tej obrazovky je 480 pixelov. Vtedy použiť toto. Po prípade, ak máš ten screen minimálnej šírky 481 a maximálne 1024, predpokladám, že to bude nejaký netbook a použij radšej tento štýl. Ak je to nejaké maličké mobilné zariadenie, ktoré má maximálnu šírku 480 pixelov, tak použiť ten mobile CSS. To znamená, že to môžete takto nejako keby detailnejšie, granulárne vyškálovať, ktorý ten kaskádový štýl sa má použiť pre akú skupinu veľkosti obrazoviek alebo monitorov. No, poďme teraz z CSS-ka pomaličky do elementov HTML5. Opäť vezmeme len tie najznámenšie. Veď sa len úplne všetko prechádzať nemôžeme. A sú tam dva elementy na multimédia. Audio, video. Každý z nich má presne určené formáty, s ktorými je schopný narábať. Audio, AAC, MP3. Video v IE9 má H264, nie 262, to zapomínali, 264, čo je MPEG-4, ale je schopný prehrávať ten googlovský formát WebM, čo je v podstate formát relatívne čerstvý, nový. Dokáže ho prehrávať, ale tak, že mu treba doinštalovať kodek externe, čiže on ho nemá zabudovaný dovnútra. Ale už dnes ten kodek existuje, čiže to znamená, že ako nalasa už niekto vytvára takú stránku, kde má taký typ formátu videa, tak im tam mal umiestniť a tu si stiahni kodek, keď ti to nefunguje. No, detailnejšie k ním, na čo slúži to HTML 5 audio. Videl som krásny príklad, ako si niekto môže urobiť ten typický jukebox na stránke. To znamená, že má tam nejaké albumy a teraz vlastne urobí to, že pomocou HTML 5 audio vlastne urobí to, že spraví playlist, keď niekto vybere niečo z toho playlistu, tak sa vlastne v rámci toho audia rovno začne prehrávať tá vybraná pesnička. Nemusí k tomu robiť nejaké, alebo doťahovať nejaké špeciálne pluginy, nemusí dávať nejaký špeciálny player, pokiaľ si vystačí s tým základným, ktorým ho automaticky vyrenderuje ten element audia. Čiže to je veľmi, veľmi dobre urobené. Podobne ako ten element video, ktorý ukážeme za chvíľočku, v rámci neho môžete deklarovať atribúty autoplay a controls. Autoplay je jasný, čiže ako náhle niekto vleze na tú stránku, tak sa to začne automaticky prehrávať a ten controls znamená, že sa tam pridajú ešte ovládacie prvky. Základné, ktoré sú zabudované ako keby dovnútra do toho browsera, čo je typicky ako prehraj, pauza, zastaviť a také. No, HTML5 video je mierne zložitejšie. Môžete ten zdroj, ktorý idete prehrávať, nastaviť v elemente src, ale rovnako, keď toto skriem, tak to môžete ale dávať do viacerých subelementov, ktoré sa nachádzajú práve v tom bloku video. Slúži to práve na to, že ako náhle máte rôzne prehľadače, na ktorých, povedzme, že niektorý z tých prehľadačov by nepodporoval nejaký kodek, tak môžete urobiť to, že viete, čo ja viem, že Mozilla podporuje tie OK súbory, ak sa nemýlim, tak vlastne v tej chvíli urobíte to, že dáte tam dva sourcy a jeden z tých sourcov bude na WebM, druhý bude na video MP4, tretí bude na OK a tak ďalej. A on si vlastne vyberie ten, ktorý bude schopný prehrávať, ku ktorému bude mať kodek a bude prehrávať ten. No, všimnite si, je tam taká maličká poznámka, niekde napísaná, že môžete urobiť to, že môžete ako keby prekrývať to video s niečím iným, to znamená, že môžete dávať vrstvy, ktoré sú animačné a robia vám nejaké banery alebo nejaké logo, nejaké reklamy na tú vrstvu toho videa. Ďalšia z tých vecí v rámci Internet Explorer 9 je celé to prehrávanie renderované na GPUčku, čiže na grafickom procesore. Čo je veľmi dôležité, pretože keď si vezmete, že to používate na počítači, ktorý v tej chvíli používate aj na niečo úplne iné, tak to samotné renderovanie nejakej animácie alebo nejakého videa, pokiaľ má byť napríklad ostrejšie alebo s prekryvmi, tak sa vlastne používa na neho alpha blending. To je extrémne náročné na algoritmizáciu v rámci procesora. To znamená, že keď to spustíte na CPUčku, tak v tej chvíli, ako keby ste ubrali kus sily tej mašiny, toho počítača, na tie iné aktivity, ktoré má robiť. To znamená, že máte v tej chvíli, ako náhle to posunete celé na grafickú jednotku, čiže na grafický procesor, tak sa vám zvyšuje výkon CPUčka, pretože nerobí algoritmizáciu na prehrávanom videu. No a samozrejme, keď je to na grafickom procesore, tak v tej chvíli môžete použiť aj trošku vyššiu frekvenciu frameov, pretože tá grafická jednotka predsa len v tej chvíli je podstatne výkonnejšia a stávaná práve na tú grafiku, nie ako CPUčko. No, HTML video. Ja tu mám na to taký separátny maličký projektík, na ktorom vám ukážem taký veľmi jednoduchý príklad, ale aj niečo, s čím musíte vždy počítať. Takže, máme tu stránku a na tej stránke je element video. Máme nastavené nejaký štýl, ktorý sa má použiť, ten je teraz momentálne bezpredmetný, ale máme tam nastavené, že sa to má cyklicky prehrávať, čiže keď skončí video, bude pokračovať ďalej znova. A samozrejme, to video, ako ten element, je dostupný aj z JavaScriptu, čiže môžete ho programovať s tým, že mu budete zastavovať, prehrávať, to vlastne z JavaScriptu v pohode urobíte. Máme tu zdroj, dokonca dva, pretože ak by sme to náhodou prehrávali na prehľadači, ktorý nepodporuje MP4, tak tam ešte stále je k dispozícii OGV, čo je v podstate kodex používaný hlavne na Mozille. A všimnite si, že je tu nejaká špecifická časť, ktorá by tu eventuálne, ja to teda celé vysvetím takto, vôbec nemusela byť. Je to div, v ktorom je vložený Silverlightovský prehrávač. Ako to funguje? Keď sa to spustí v rámci tej stránky a je to v prehľadači, ktorý rozumie video elementu, tak sa použije tá časť video, kde je špecifikovaný source a parametre. Ako náhle to narazí na prehliadač, kde nie je podpora HTML5 video, tak sa použije to, čo sa nachádza v rámci tela toho videa, čiže použije sa táto časť. A asi vás každého napadne, že na čo je to dobré. Týmto spôsobom vytvoríte stránku, ktorá je funkčná aj na starých, aj na nových prehliadačoch. Na nových bude fungovať HTML5, na starých použije ten workaround typu Silverlightovského alebo Flashovského prehrávača, ktorý je tam v rámci toho tela, toho videoelementu. Nič viac tej chvíli v podstate nemusíte urobiť na to, aby ste ten workaround nejako dosiahli, aby vám to fungovalo aj na starších a na novších. Keď to potom spustíte, tak, to funguje tak. Je tam nastavený elementík alebo ten nastavený JavaScriptový kód, že keď sa presunieš kurzorom nad tú plochu, tak sa začne prehrávať, keď dáš kurzor preč, tak skončí prehrávanie, čiže to je dôkaz toho, že to môžem oskriptovať. A toto je zjavne, si všimnite, prehrávanie HTML5 video, pretože je to úplne to najtriviálnejšie, nedal som tam ani ten element controls, aby som tam mal zastavenie a pauzovanie, niečo také. No a keď teraz urobím to, že ja zmením renderovanie, že si poviem, že teraz sa tvár ako IE7, tak už sa použije to telo, kde je ten Silverlightovský player. Kde už samozrejme môžete mať tých nastavení oveľa viac, pretože predsa len ten Silverlight má trošičku väčšiu históriu a možnosti nastavovania kadejakého možného typu streamingu a môžete si to oprogramovať ako chcete. Čiže toto je ten vekerandik veľmi jednoduchý z hľadiska programátora. To znamená, že ten element je len väčší o niekoľko riadkov, že v tom tele som napovedal, že čo sa bude robiť, ak tam tá podpora nie je. Ak sa nechcete hrať s nejakým playerom, tak jednoducho stačí do toho tela napísať, že váš browser nepodporuje HTML5 video. Stiahnite si video odtiaľ to napríklad. Tak, dobre. No, poďme ešte stále trošku ďalej v grafike. Takže čo je tam ešte ďalej podporované v HTML5, je element Canvas. Ten je určený na 2D grafiku. Hodne sa používa na 2D grafiku v takom zmysle, že používam bitmapovú grafiku na to, aby som ju skriptovane nejako upravil alebo nejakým spôsobom namnožil, poukladal vedľa seba. To znamená, že ten je hodne použitý na to, že s tým skriptom dokážem urobiť, čo chcem. A potom je tam grafika SVGčkovská, to je vektorová grafika. To znamená, že niečo ako keby samostatný jazyk, ktorý má presne napísaný, že toto je syntax pre kružnicu, toto je syntax pre obdĺžnik, toto je syntax pre niečo úplne iné. To je časť SVGčka. Z hľadiska Canvasu je to teda blok, kde môžete vykresľovať 2D grafiku použitím JavaScriptu. To, čo tu vlastne vidíte, to vykresľovanie je vyložené postavené na tom, že vy niekde v stránke máte napísané zaznačený element Canvas a potom niekde máte skriptík, v ktorom poviete, že nastav sa mi na ten môj element, ktorý je Canvas a v rámci neho vy si načítaj kontext a už do toho kontextu teraz urob to, že vyplň mi štýl v nejakej farbe, vykresli mi obdĺžník. To znamená, že môžete urobiť to, načítať dokonca bitmapu a tú bitmapu poukladať za sebou viackrát. Čiže vlastne to je, ten Canvas je ako keby otvorený tomu, čo chcete urobiť, ale mali by ste to robiť v tom JavaScripte. Takže myslím, že tu mám tiež taký nejaký malý príkladík. Ja sa vrátim zase do toho widgetu, toho počasia. Poďme na tú hlavnú stránku. A na tej hlavnej stránke máme Canvas, on je nazvaný temp 1, je v dive teplomer. To znamená, že všimnite si, tam nič nie je. Tam nie je napísané, že čo sa má kresliť, ako sa má kresliť. Pretože tam existuje na pozadí JavaScript, ktorý sa spúšťa vždy pri naloadovaní tej stránky a jeden z tých príkazov v rámci toho naloadovania je aj vykresli mi teplomer. A keď pozrieme sem dole, čo to znamená vykresliť teplomer, tak to máme tu, je, že nastav sa na ten element typu Canvas, vezmi si jeho kontext a potom v rámci toho Canvasu, ktorý tam máš, niekoľkokrát zopakuj vykreslenie obrázka, ktorý je nazvaný túto segment, a to si všimnite, ten segment je v podstate normálne PNGčko. Keď sa na to pozriem, tak to PNGčko, aby ste vedeli, že čo to je, je len taký kúsoček červenej čiary, maličký kúsok. To znamená, že ako náhle ho zopakujem napríklad 10 krát, tak ako keby som 10 krát za sebou uložil ten štvrť, čo vlastne vytvára ako keby taký nejaký posuvný bar. Je to vlastne tým spôsobom môžem nejakým spôsobom naanimovať, nakresliť. Takže výsledok tohto kúsku kódu je v podstate taký, že keď to spustíme, tak sa nám tu v tejto strednej časti poukladá niekoľkokrát ten náš červený obdĺžniček, a naanimuje nám v tej časti Canvasu ako keby nejaký posuvný teplomer, že aká je aktuálna teplota niekde na nejakom mieste. Dobre. To je Canvas. SVGčko. Čiže SVGčko Scalable Vector Graphics. Vykresľovanie 2D vektorovej grafiky pomocou XML. To znamená, že vy ako keby Ak niekto z vás robil Silverlight, že také tam Xamo na vektorovú grafiku, tak tuto je to SVGčko na vektorovú grafiku, má teda vlastnú nejakú syntax. To, čo nájdete v EA9, je podpora SVG 1.1 Second Edition, čiže ak budete tam sledovať, že čo vlastne tej špecifikácie, tak sa treba orientovať na tú druhú edíciu. Vy vlastne môžete v rámci stránky deklaratívne napísať, čo sa má vykresliť kde, ale samozrejme aj pomocou JavaScriptu to nejakým spôsobom ešte dorovnať, urobiť nejaké transformácie. To, čo vidíte vlastne tu dole, je deklaratívne vykreslenie dvoch obložničkov s maličkým posunom, lebo každý z nich má to umiestnenie niekde inde. Jeden je červený, jeden modrý, trošičku posunutý, ten modrý doprava. No a aby sme to videli v nejakom zase reálnejšom príklade, vrátime sa k nášmu počasiu a vezmeme si znova tú hlavnú stránku, tak si všimnite, že tu niekde hore máme zase div nazvaný kompas, a kde je SVG blok. A v tom SVG bloku máme napísané, že vykreslí mi polygón, nazvi ho vietor, a keďže je to polygón, tak samozrejme to bude ten typický, že od tohto bodu začni k tomuto bodu, k tomuto bodu, k tomuto bodu, k tomuto bodu, niečím ho vyplň. A samozrejme, takto by som dostal vektorový obrázok, ktorý má význam samozrejme vtedy, ako náhle ja zväčším tú stránku, že ju vyzoomujem na 200, tak ten vektorový obrázok bude vždy krásne ostrý. Takže je to vektorová grafika, nie bitmapová. Žiadne nejaké také pixeliky tam vidieť nebudete. Ale treba to ešte oprogramovať, aby to niečo robilo. Takže tuto niekde na pozadí máme opäť v inicializácii tej stránky zavolanú metódu vietor. A tá metóda vietor, keď sa k nej dostaneme, tuto niekde dole, robí len to, že vezme ten náš SVG element, ktorý sme nazvali vietor, náhodne urobí to, že kam má smerovať jeden z tých bodíkov, ktorý je na špičke toho smerníka, a má zavolať transformáciu rotácie zase podľa nejakého náhodného úhla. Výsledkom je to, a na to nastaví to, že každú pol sekundu sa to má začať hýbať. Každú pol sekundu vlastne ako keby zmení ten smer náhodne. Čiže keď to spustím, tak si všimnite, že tu máme SVGčkovský element, a ten SVGčkovský element sa každú chvíľočku hýbe niekde inde. To znamená, že to je vlastne tá pekná vec, že pomocou JavaScriptu som mohol pohybovať, robiť transformácie, a ten objekt som zase mohol veľmi jednoducho vykresliť, takže bude ostrý za každým pri nejakých rôznych veľkostiach tej obrazovky, ale bol veľmi jednoducho nakreslený, nemusel som s tým nejako pripravovať nejakú bitmapu. Takže, to bolo SVGčko. No, ďalšia z tých vecí, ktorá tam je v HTML5, je geolocation. Geolocation v podstate vám umožní dať do stránky kus kódu, ktorý zistí pozíciu na základe IP, Wi-Fi, GSM, GPS. Dôležitá vec, ako náhle zavoláte v rámci tej stránky, že chcete mať, alebo voláte tú funkciu na zistenie aktuálneho umiestnenia, tak sa zobrazí v každom browseri taký ten maličký pop-upík, ktorý povie, že naozaj s tým súhlasíte. To už je vec toho browsera, to vy neprogramujete. Čiže viečku, keďže ten má teraz tie svoje security pop-upíky dole, sa vám zobrazí, že hláška, stránka sa snaží zistiť vaše umiestnenie, súhlasíte s tým áno alebo nie, keď dáte áno, tak sa tá metóda aj vykoná. Keď dáte nie, tak ten užívateľ samozrejme môže povedať, že nie. V rámci browsera sa dá urobiť niečo také, že sa dá ako keby fixne zakázať pre všetky stránky, že sa takáto vec konať nebude, že sa ani len ten pop-upík nezobrazí. No a v kóde to vlastne potom vyzerá tak, že vy tam niekde na niektorom mieste napíšete navigator get location get current position, a to je vlastne ten impuls pre ten browser, aby sa spýtal toho používateľa, či s tým naozaj súhlasí. Tu sa vám vlastne zistí informácia do nejakej callbackovskej metódy, s ktorou vy potom narábate. Buď to zobrazíte na nejakej mape, alebo zistíte, kde ten človek je. Význam to má hlavne vtedy, keď robíte aplikáciu, ktorej chcete poskytnúť dodatočnú hodnotu pre toho používateľa v tom, že viete, kde sa nachádza, tak najbližšia reštaurácia je 100 metrov a volá sa tak a tak, alebo sme firma, ktorá má 405 skladov na Slovensku, tak najbližší sklad, kde si môžeš vybrať tento produkt, kde je tu, pretože teraz sa nachádzaš tu. Takže vlastne poskytnutie nejakej pridanej hodnoty navyše. No, HTML5 základ máme, CSS3 základ máme, teraz sa posuňme, ako sme to videli v tom nejakom 3. 4. slade, napravo. To znamená, že niečo, čo s tým veľmi úzko súvisia, to je JavaScript. My ten JavaScript v rámci tých špecifikácií poznáme podľa ECMAScript 2.6.2, kde momentálne existuje 5. verzia, 4. nikdy ani neexistovala. Čiže tá 5. verzia je ako keby našitá na tú časť HTML 5 CSS 3. A čo tam v podstate nájdete z tých vylepšení voči predchádzajúcim verziám je natívny JSON, to znamená, že nemusíte robiť niečo také, že v rámci JavaScriptových funkcií skladáte tie JSON objekty, ale môžete tie objekty vytvárať priamo pomocou kľúčových slov JavaScriptového jazyka. Serializácia, deserializácia, nemusíte sa starať nejakým spôsobom, že si to budete ako keby kódovo manuálne serializovať, pripravovať na serializáciu sami. Ďalšie sú metódy pre prácu s polami. To znamená, že vytvoríte pole, tak ľahko zistíte, aký je index nejakého prvku. Môžete prechádzať polami v cykle for each. Ďalšia z tých vecí, ktorá tam je, že môžete vybrať každý prvok, potom mapovať prvky. Objektový model je doplnený o volanie kľúčových slov create, že vytvoriť objekt znamená create, vytvorím ten objekt. Potom vlastne môžete definovať vlastnosti objektu, načítať si ako keby inštanciu get prototype of. Sú rozšírené aj také tie tzv. Výpočtové funkcie alebo metódy, to znamená, že môžete volať jednoducho trim, čiže nemusíte tam mať, ako to bolo doteraz, že vždycky nejakú funkciu, ktorá trimuje. Ako starý JavaScript vlastne fungoval tak, že ste mali už ako pokročilý programátor strašne veľké množstvo JavaScriptu na takéto s prepáčením vtákovinky, ktoré tam bolo treba urobiť, pretože to v jazyku nebolo. Takže trim, môžete robiť konverziu podľa ISO, to znamená, že tam si určite presne, aká má byť kódová stránka podľa ISO a podľa nej to vlastne bude on konvertovať. Pasovanie dátumu, aktuálny dátum, bindovanie metód v rámci kódu. No, a teraz to bol ECMAScript ako taký, a teraz vlastne ako to vyzerá v IE9, lebo tam sa vždycky polemizovalo nad tým, že ktorá verzia, čo vlastne podporuje momentálne z toho JavaScriptu. Takže našťastie IE9 už podporuje plne DOM level 2, level 3, to sú tie vlastne dokument object modely. Samozrejme, tie vlastnosti, ktoré sme si teraz vymenovali z ECMAScriptu 5, plus to, čo bol asi najväčší problém, už je tam konečne pridaný taký ten štylisticky správny spôsob pridávania handlerov na elementy stránok. To znamená, že tam si tam normálne add event listener, odchytenie udalosti, handler pre nejakú udalosť. Potom je tam, je tam udalosť document object model content loaded, to znamená, že urobí to, že načíta stránku, ale načíta kompletne všetok kód a celý document object model a potom sa vyvolá táto udalosť. Čiže aby sa nestávalo to, že vlastne sa vyvolá nejaká funkcia skôr, než je načítaný a sparsovaný kompletne celý document object model. To je dosť častý problém, keď používate niektoré staršie verzie. Že to ešte nie je dotiahnuté, je pomalá linka, kadeče možná a vám už sa vlastne vyvolá tá funkcia. Ale vyvolá sa, samozrejme skončí s chybou. No, z hľadiska jadra je tam vylepšené parsovanie HTML5, XHTML5. Je tam veľmi pekná vec nastavená pomocou tých get metód, čiže get computed style, to znamená, že zistíte si, ktorý element má z JavaScriptu, ktorý element má nastavený daný štýl. To znamená, v CSS skúste si niečo nastavili a teraz vlastne tu zistíte, ktorý z tých elementov má nastavený presne takýto štýl a už v tom JavaScripte pracujete. Get elements by class name, čiže nastavili ste si v CSS-ku nejakú triedu a teraz nejaký element v rámci HTML kódu tú triedu má, ako class rovná sa a tak ďalej. A teraz, aby ste našli taký element, alebo všetky elementy, ktoré majú túto triedu nastavenú, tak zavoláte get elements by class name. Čiže on vám vlastne vráti všetky elementy na tej stránke, ktoré majú nastavený tento class. Je tam aj podpora get selection stránka užívateľa v nejakom textovom bloku. Teraz vyberie kus toho textu, tak vy z toho kódu môžete urobiť to, že ten text, ktorý on teraz vysvietil, viete načítať a použiť ho niekde ďalej. A to sa teraz bežne používa napríklad taký typický príklad. Máte stránku, ktorej píšete blog posty, príspevky do blogu. A teraz potrebujete, aby nejaký ten text mal tučné písmo, ale je to stále webová aplikácia. Tak to vysvietíte, cez ten get selection spravíte to, že ho vyrenderujete na bold alebo na niečo iné. Takže vlastne používate na to práve tú metódu. No, ja tu mám teraz taký veľmi jednoduchý príkladík, aby ste len videli, nebude to mať nejaký ksichtí, nejaký user interface, ale je to taký ucelený projektík noviniek, ktoré sú v rámci ECMAScriptu, takže vezmeme si z toho len niečo napríklad. Takže napríklad podporu JSON. Takže povedzme, že v rámci toho JavaScriptu si vytvoríte nejaký objekt, ktorý má vlastnosť, je hodnota. Veľmi jednoducho teraz vlastne práve pomocou tej natívnej podpory JSON urobíte to, že spravíte deserializáciu a serializáciu. To znamená, že serializáciu cez parse a on vám vráti objekt, ktorý už potom ľahko posuniete na prenos do siete. Alebo keď vám to príde zo siete, tak vlastne urobíte ten stringify, to znamená, že teraz mi z toho urobí práve tento typ objektu. Nemusíte to rozkladať nejakými pracnými funkciami, ktoré by ste tam niekde museli mať. Ďalšia z tých vecí je podpora polí. Bola tiež taká boliestka. To znamená, že veľmi jednoducho máte nejaké pole a už tam máte podporu index of, máte tam podporu is even, podporu nie is even, ale every, tu. Vyber mi každý z nich, ktorý spĺňa túto dieliteľnosť dvomi. Potom vyber párny, nepárny. Podľa toho môžete urobiť to, že spravíte negáciu toho pola, pokiaľ je to číselné pole, tak vám vlastne spraví mínusy, ako keby prehodí každý ten prvok. Čiže ako keby také komplexnejšie práce už s polami, aby ste to všetko nemuseli programovať. Metódy, to sú vlastne tie výpočtové, o ktorých som vlastne teraz hovoril. To znamená, že veľmi jednoducho použijete normálne dateNow, konverzia dátumu na isostring, to znamená, že urobíte dáte na isostring a on vlastne spraví tento textík, ktorý tu máte. Parsovanie dátumu, zistiť, že či ten dátum je validný alebo nie. A tak ďalej. Čiže tých funkcií je tam veľa. Hlavne to uľahčuje programovanie, aby to nebolo naozaj také pracné. Tak, poďme naspäť. Takže, ideme do druhej polovice. A tá je už tak trošku orientovaná viac na také špecifika IE9. Pravá je, nazvime to tak, vývojársky orientovaná. To sú vlastne tie pin sites, pripnuté weby. A potom zvyšné časti sú orientované na zmeny nástrojov. Čo vám vlastne samotný Internet Explorer ešte dokáže poskytnúť, okrem toho, že vlastne je to renderovací engine pre stránky s kódom na pozadí. Takže poďme na tie pripnuté weby. Pokiaľ používate Windows 7, tak asi viete, že keď si spustíte hociaký program, tak vlastne dole na tom taskbare, keď ten program je spustený, môžete si nejakým spôsobom vybrať tú ikonku pravým tlačidlom, aby ste si zobrazili kontextové menu. Čiže tie pripnuté weby je vlastne niečo veľmi podobné. Ja pripnem ten web rovno dole na taskbar, ale nestačí mi to, že vlastne ho mám len ako ikonku na rýchlejšie spustenie konkrétneho webu, ale chcel by som tam pridať ešte nejaké špecifika, nejaké vlastnosti, že sa dokážem rýchlejšie dostať do obsahu toho webu. Čiže spravím tam ešte nejaké kontextové menu. Takže ono sa vlastne tomu hovorí, že to je mód pripnutého webu. Čiže ja keď chytím ten web a potiahnem ho na taskbar, tak on sa aj voči tomu operačnému systému správa trošičku ináč. On už má iný mód spúšťania inštancie browsera. Ten mód sa nazýva side mode, tak ho nájdete aj v tej dokumentácie, povedzme po slovensky nejaký mód pripnutého webu. Čo mám vlastne poskytne, sú jump listy, čiže v slovenčine kontextové menu. Práve tlačidlo dole na tej ikonke, zobrazí sa mi nejaké kontextové menu. Potom môžete tam do toho kontextového menu pridávať ešte vlastné menu položky. Na základe napríklad obsahu stránky. Máte možnosť zobraziť tam ešte aj tie tzv. Tlačidlá náhľade v tej miniatúre. Čiže ona to okienko, keď nabehnete myšom na to okienko, na tú ikonku na taskbare, tak sa vám zobrazí to miniatúrne okienko, tak ešte aj ono môže mať špeciálne tlačidla. Môžete zobrazovať notifikácie na tej ikone. To znamená, že ikona webu je nejaká a môžete na ňu dať ešte nejaké vrstvy navyše, ktoré vlastne zobrazujú nejaké notifikácie, či sa niečo načítalo, či sa niečo zmenilo napríklad. Môžete štýlovať user interface toho prehliadača. Kus za vás urobí to samotné preťahnutie toho tej ikonky na ten taskbar, pretože on v tej chvíli urobí to, že chytí nejakú farebnú škálu tej ikony a pokúsi sa tie navigačné tlačidla Internet Explorera zoštýlovať alebo nastaviť na farebnú škálu toho loga, toho webu. Čiže tým pádom to vyzerá, ako keby ten užívateľ spustil nejakú aplikáciu, ktorá beží na lokálnom počítači, dokonca ešte aj farebne trošku uspôsobená tými navigačnými tlačidlami podľa toho, čo to je za web, ako keby obrendovaná. No, čiže keď chytíte ten webík, dáte ho dole na taskbar, tak a odtiaľ ho spúšťate, tak sa spúšťa v režime side módu. On je špecifický v tom, že ako náhle kliknete na tú ikonku na tom taskbare, tak sa spustí izolovaná inštancia Internet Explorera. To App ID pre tú aplikáciu je generované pre špecifickú URL-ku. A čo je dobre, aby sa to vlastne tvárilo ako zvláštna aplikácia, je, že sa stratia toolbary. To znamená, ten užívateľ v tej chvíli, ako keby spúšťal aplikáciu web konkrétny, tak na čo by mu tam boli toolbary, ktoré by v tej chvíli viac menej len zavádzali. Čiže tvári sa to naozaj ako nejaká špeciálna internetová alebo internetová aplikácia. A urobí sa automaticky vizualizácia a taskbar prvky pre veľmi podobné Windows aplikáciám. Bolo to už, teda ono je to vlastne funkčné aj na liste, ale je to hlavne používané na Windows 7. To sú vlastne tie naozaj kontextové menu, ktoré sú na taskbare priamo, aj tie náhľadové tlačidlá. Tak, aby sme videli, čo to vlastne znamená, takže zase tu mám nachystaný taký maličký demo webík. Pardon. To je tento. Ja ho spustím. To má len nejaká, je tam hlavná stránka, kde je nejaký textík, plus je tam textové tlačidlo na vyhľadávanie, ktoré na pozadí cez JavaScript sa konektuje na Bing Search a odtiaľ dotiahuje nejaké ďalšie informácie. Tak nie, to nie je táto aplikácia, toto je vlastne aplikácia, ten mini webík vývojársky, aby som to nepoprietol. Takže čo teraz urobíte? Chytím túto ikonku, vezmem ju a dám ju na taskbar. On v tej chvíli sa už rozbehne v tom režime side mode, to znamená, to okienko sa ako keby prekreslí, ako tá inštancia prvá sa uzavrie a vlastne sa naštartuje nová inštancia už v režime side mode. Tá ikonka tu samozrejme zostane, keď to celé pouzavierame, pretože to je naozaj pin, to znamená, že to je pripnuté na ten taskbar a ten užívateľ, keď si zapne na druhý deň ten počítač a stlačí to tlačidielko, tak sa vlastne vždycky zobrazí alebo naštartuje ten web v režime site módu, to znamená toho pripnutého webu. To znamená, že si všimnite, že chýba tu toolbar, nie sú dostupné všetky ikonky, ktoré by ste čakali, napríklad nejaký homepage alebo homesite alebo niečo také, pretože predsa len mala by to fungovať ako aplikácia. Všimnite si jednu dôležitú vec, v tej ikonke prevláda tmavomodrá s bledomodrou, to znamená, že on urobil to, že tie navigačné tlačidlá vyškaloval tak, že sú veľmi podobné tej farebnej škále toho loga, ktorú má ten samotný web, to znamená, že to robí v podstate automaticky. Je tu dostupné aj kontextové menu, ale ako náhle si vytvoríte ten webík, tak ako keby ste tu nevideli túto hornú časť, tu si za chvíľku vysvetlíme, vidíte tu v podstate len to základné menu aplikácie, ktorá je pripnutá na taskbar Windows 7. K tomuto sa dostaneme za chvíľku, že ako si to vyrobiť. Takže takto vlastne vyzerá ten systém. A teraz sa ma asi chcete spýtať, no jak to ja dostanem, keďže som vývojár, na ten taskbar dole? Na ten taskbar dole to môžete dostať jedine tak, že ako keby ponúknete reklaminým spôsobom tomu používateľovi, keď to pinneš na ten taskbar, tak budeš mať ešte nejaké ďalšie výmožnosti, ako sú kontextové menu, tlačidlá v náhľade. Robí sa to tak, čo som si všimol na väčšine webov, že táto stránka má rozskakovanie, že ak si stránka zobrazovaná v side mode režime, tak tuto hneď hore naľavo, rovno pod tou ikonkou vykreslí nejaké PNGčko, ktoré bude napísané, že keď toto potiahnete, šípočka, čo je rovno nad tým, dole na taskbar, tak získate ešte ďalšie výhody rýchlejšieho spúšťania aplikácie. Nedá sa to urobiť programovo, pretože vlastne pravdepodobne to súvisí hodne s bezpečnosťou, aby nejakým spôsobom sa automaticky tie stránky vám nenaplňali dole ten taskbar, lebo predsa len to vezmete tak, že hoci kto by vám takto mohol, zobraziť stránku a šup ho tam rovno do taskbaru. Dá sa urobiť jedna z tých vecí programovo, že to pridáte do menu Start. To ide. To znamená, že môžete urobiť to, že ho dáte sem ten web, rovno do Start menu tej sedmičky. Na to existuje normálne volanie v rámci, dáte tlačidlo, pripnúť do menu Start, niekde na tú stránku a zavoláte ten jeden riadoček, že add to Start menu. Vlastne, čo sa udeje, je, keby ste mali normálny web, tak vlastne na tom webe je tuto ešte jedna položka navyše, kde je napísané, no vlastne je to tu aj zobrazené v tom režime side mode. Takže add to site to start menu. To sa dá zavolať normálne programovo. Ale dať to dole do taskbaru, to sa zavolať nedá. To už musíte nejakým spôsobom ako keby doporučiť tomu užívateľovi, aby to urobil. Dobre, takže to je taký nejaký základík. No poďme teraz k tomu, čo vy s tým dokážete urobiť naviac. Čo môžete tomu používateľovi poskytnúť je pomocou meta elementov mu dať ešte nejaký ďalší, bližší popis tej aplikácie, popis, tooltip, napísať mu tam, že ktorá je štartovacia stránka toho webu, čiže nejakým spôsobom odnavigovať to, ako sa to má v tom taskbare chovať. Napríklad, keď si pozrieme tú našu stránku, ja vám to ukážem rovno teraz, tak tá naša stránka tu má hlavná MS Application Tooltip, vývojársky portál, miesto s dôležitými informáciami. Keď idete do Start menu a nabehnete na ten náš vývojársky portál, tak sa ten tooltip zobrazí. To je vlastne ten popis, ktorý sa vlastne ako keby dá bližší, širší popis pre tú aplikáciu pri dostupnosti cez Start menu. No, potom ste si všimli, že tam boli nejaké sady kontextových menu položiek a sú rozdelené do dvoch častí. Jedna je časť statického menu, druhá je dynamické menu. To statické menu vytvoríte veľmi jednoducho. Do tej stránky, najčastejšie do stránky, ktorá je hlavnou stránkou toho webu, kam vlastne ukazuje to kliknutie z toho taskbaru, tak do tej stránky dáte meta MS Application Task a tam vlastne popíšete, aký bude názov tej položky v menu a dáte tam preklik, kam vlastne vedie v skutočnosti to kliknutie z toho kontextového menu, čiže tú URL-ku. Po prípade, čo sa doporučuje, aby to malo taký nejaký krajší vzhľad v rámci toho kontextového menu, tak tam dáte ešte nejakú URL-ku smerom na ikonku, aby to vlastne pekne vyzeralo v rámci toho menu. Čiže keď si pozrieme, že ako sa pridáva ten statický, tak ten statický máme zase opäť v hlavičke tej stránky, je tu napísaných MS Application Task 1, 2, 3, 4, 5. Každá z nich, logicky je to urobené v podstate tak, že keďže ten web má nejakú štruktúru, tak každá z tých kontextových položiek vedie napríklad na nové položky, na blog, na články, tak aby sa ten užívateľ rýchlejšie priamo z toho taskbaru dostal do tej jednotlivej časti toho webu, aby to nemusel preklikávať hore po otvorení tej stránky. Čiže vlastne to vlastne potom vyzerá tak, že keď dám to kontextové menu, tak tu je tá časť tých statických položiek. To, čo sme vlastne my vložili tam, po pripnutí si on vie načítať, nakešuje si to do profilu toho užívateľa a tým pádom vlastne to pozná v rámci tej aplikácie pri spúšťaní. V tomto prípade pri tých statických menu nemusíte mať spustený ten web. To znamená, že zabudnite na ten vrch, vezmete si to odtiaľto dole, toto sú statické položky, to znamená, že keď vôbec web nie je otvorený a máte to ale pinnuté sem na taskbar, tak stačí na to nabehnúť práve tlačidlo, stlačiť napríklad toto a on vám prejde na tú konkrétnu URL-ku. Pretože to má nakešované, vie o čo ide. Takže, keď to teraz ja vlastne niekde stlačím, že mám články, tak sa prejde do článkov. Keďže som to spúšťal z toho taskbaru, tak si všimnite, že tie okienka sú tu dve. On si vlastne otvoril novú inštanciu, ako keby, že som chcel spustiť tú aplikáciu priamo z toho taskbaru, že nenavigujem sa v nej, ale spúšťam to z taskbaru, čiže je to nová inštancia, ktorá tam je. Tak jedno okienko zavrieme, to nebudeme potrebovať. Takže ideme naspäť. Aby ste vedeli, ako to vlastne momentálne funguje, to, čo som sa ja dočítal, tak tých statických položiek sa tam nadať 5, čiže tých MS task do toho meta môžete pridať 5. Ak to chcete robiť dynamicky, čiže v rámci javascriptového kódu naplňať to, tak ich môžete dať do 20 maximálne. Tých kategórií, ktoré tam máte, sú nikde to presne popísané nie, ale vždy som sa dopracoval k tomu, že jedna statická kategória, to sú tie tasky, a potom jedna dynamická kategória, ktorú si určite vy. Že by som tam pridal ešte ďalšiu a ďalšiu kategóriu, to sa mi nepodarilo ani len vytvoriť, ani som nenašiel k tomu nejaký popis, že sa to dá alebo sa to nedá, ale nepodarilo sa mi to vytvoriť, takže predpokladám, že to nejde, že sa dá naozaj len 5 v taskoch, čiže tie statické, a maximálne do 20 tých dynamických, ktoré si vytvárate z JavaScriptu. No, poďme na to dynamické, na čo slúži vlastne to. To by malo nejakým spôsobom súvisieť s obsahom toho webu. Čiže vy vlastne chcete nejakým spôsobom rýchlejšie dostať toho užívateľa na základe obsahu niektorých stránok do niektorej časti. Ten dynamický, ako náhle, keďže hovoríme o dynamickom, sa už vytvára z javascriptového kódu. To znamená, že vy vlastne urobíte to, že vytvoríte najskôr jump list, dáte mu nejaký názov. To je názov ako keby tej kategórie. Potom v rámci tej kategórie vytvárate položky, čiže vytvoríte MS Site Mode Add Jump List Item, tam dáte vlastne názov položky, URL-ku, ikonku. A potom na konci poviete, a teraz mi to všetko zobraz. Pri tomto si treba uvedomiť jednu vec, že pokiaľ to máte naviazaný na obsah tej stránky, tak toto slúži na rýchlejšiu navigáciu pri otvorenom webe. Pretože on vlastne v tej chvíli potrebuje dynamicky zistiť, že náhodou, či blogové články niektoré nevypadli, niektoré tam sú, niektorým sa rýchlejšie dostanem, takže vlastne v tej chvíli potrebuje poznať obsah tej stránky dynamicky. Toto by vlastne slúži na to, že mám tú stránku niekde otvorenú, pracujem úplne iné aplikácie, niečo si tam klikám, tak sa pravo si prejdem do kontextového menu, lebo viem, že chcem ísť rovno do článkov a konkrétne do tohto článku, tak práve tlačidlo kontextového menu a prejdem do článku, ktorý konkrétne je rovno o tom. No, potom sa tam dajú pridávať tzv. Notifikácie. Čiže notifikácie opäť slúžia na to, že ste si zobrazili niekde nejakú stránku, robíte niekde úplne inde, je to napríklad intranetová stránka, ale tá intranetová stránka komunikuje neustále s tým prehľadačom napríklad pomocou asynchronnej komunikácie alebo pomocou nejakých timerov a niečo tam beží. Niečo sa tam pridáva napríklad. Vy ale nebudete furt pozerať na tú stránku, že či už sa to zmenilo, či už ten stav je zmenený. Robíte niekde inde a pomocou notifikácie sa dá v tom taskbare urobiť prekryv, ktorý vám povie, aha, už ten stav nastal. Čiže už vlastne tá informácia z toho webu prišla taká, napríklad, že je tam nová správa, alebo že dobehlo spracovanie niečoho. Na to vlastne používate tie notifikačné prekryvy tej ikony. No a teraz si to vlastne pozrime, že ako sa to vlastne programuje, ako to potom vyzerá v tom, na tej stránke alebo na tom webe, keď sa spustí. Takže. Dobre, ja tu mám automaticky pridaný sitepin.js, čiže skriptový súbor, ktorý sa automaticky spúšťa pri otvorení tej hlavnej stránky. Keď sa pozrieme dovnútra do toho sitepin.js, tak je tam vždy volaná metóda initapp, ktorú máme napísanú v tej pôvodnej HTML stránke, tá sa vždy zavolá. Jedna z tých častí je, že si skontroluje, ak to okienko, ktoré momentálne mám otvorené v tom browseri, je v site móde, tak v takom prípade urob to, že by zavolaj initfocus. Tá metóda initfocus vlastne robí to, že zavolá metódu pridaj mi lokálny jump list, to je ten dynamický jump list, pridaj mi ho dovnútra. V jej samotnom volaní sa deje niečo veľmi pekné, a to je, že si načíta z tej stránky, na ktorej ste, jej obsah. Zistí, či tam nie je náhodou element contents.list. Ak tam je, tak z toho elementu contents.list si vlastne naroluje element AH3 a hlavne urobí to, že to Ačko AH3 mu slúži na to, aby vedel nadpis tej textovej položky v tom menu. To je totiž niečo také, že si predstavte, že máte content list, sú články, každý článok má nadpis. Ten článok, nadpis toho článku je v nejakom háčku, v nejakom headline, ktorý tam je. A vy vlastne berete len tie headliny a tie headliny používate na vytváranie toho kontextového dynamického menu. To je vlastne ten obsah. Že načítam vám dynamický obsah tej stránky a podľa toho vytváram to dynamické menu. A takto vlastne volám neustále create jump list, teda nie create jump list, ale neustále volám add jump list item, popridávam ich tam, potom to zobrazí. Čiže ja to teraz spustím. Tak, ja tu mám vlastne vytvorené tieto tri. Rozmýšľam, že ktorá z nich je funkčná. Táto posledná? Áno. To je vlastne, urobil som len to, že existuje tam stránok, kde je sumár článkov, kde sa nachádza div content list. Tam sú len headliny k tým článkom, ale s URL-kami, kde sú už potom detaily. Ja si vezmem ten headline, vezmem si ten detail, vložím to do toho dynamického menu a keď ten užívateľ potom na to klikne, tak idem rovno do toho detailu do toho článku. Čiže dynamicky som to vytvoril na základe obsahu stránky, čiže nie je to staticky vytvorené. Keby som ja zmenil tie headliny, tak pri ďalšom otvorení toho webu sa to refreshne. Ono to aj tak funguje, že ako náhle chcete vytvoriť dynamický jump list, tak ho najskôr musíte zmazať a znovu vytvoriť jeho obsah. Tak by sa to vlastne aj programovať malo. Čiže toto sú tie dynamické menu a potom sme tam ešte mali notifikácie. Takže u tých notifikácií si to ukážeme tak, že ja na každej tej stránke mám dole, na každej, možno len na prvej, že vytvor mi varovanie. To je len linka, na ktorú keď klikneme, tak on v tej chvíli urobí to, že sa nastaví do takého režimu, že každých 8 až 10 sekúnd vytvára ako keby na nejakej substránke nejaké článočky, jednovetné, dvojvetné, niečo ako nové správy. Vytvára ich postupne v nejakom timeri, cyklicky, ale zároveň nás informuje o tom v tej prekryvnej ikone, že keď už vytvoril prvý článok, tak tam pridá tú prekryvnú ikonu, aby bolo jasné, že pribudla nejaká nová správa. Čiže robí sa to takým štýlom, že opäť si vždy musíte otestovať, či je ten browser v režime site módu, lebo v normálnom režime otvorenia toho webu to nefunguje. Ani tie prekryvné ikony, ani to vytváranie tých jump listov, to znamená, že táto časť programovo nie je prístupná, čiže aby ste si to nejakým spôsobom nepokazili v tom javascriptovom kode, že vždycky budete predpokladať, že ten užívateľ je len v site mode, on nemusí byť v site mode. On stačí, keď napíše do normálneho browsera hore URL-ku, site mode nie je. Musí to otvoriť z toho pinutého taskbarového štvorkatku. Takže, čo sa tu vlastne deje? V istých cykloch voláme metódu notify a tá metóda notify je tu na, v tom hlavnom javascripte. A ona vlastne robí len to, že mi nastaví MS Site Mode Set Icon Overlay, to znamená, že povie teraz, a teraz mi prekryj tú ikonu nejakým obrázkom, ktorý máš v rámci toho URL webu. Samozrejme, že ten obrázok by mal byť polopriesvitný minimálne. Vy by ste totiž mali dosiahnuť taký stav, že je, weba, že je ikona webu a nad tým bude výkričník alebo nejaké varovanie. Čiže to by mal byť nejaký prekryvný obrázok, ktorý je transparentný, teda polotransparentný minimálne. Aby vám to neprekrylo celú tú ikonku. To pridáte, a tu, toto je len to simulovanie, že pridávam nejaké nové položky do toho blogu alebo do nejakých príspevkov. Takže my to tuším, už niekde máme spustené. Ja sa pozriem. Takže toto je vlastne to spustenie. Nastavím, že každých 8 až 10 sekúnd budeš niečo notifikovať. Keď na to kliknem, tak tam mám len nejaký alertiek, aby som vedel, že pre to demovanie, že by som z toho webu nemal nejakým spôsobom odchádzať. Tu by sa v podstate zhruba za nejakých 8 sekúnd malo nastať to, že sa tu zobrazí ikonka prekryvu. Tak už tu je, to znamená, že je tam prekryv. A to je vlastne tá hviezdička, ktorá hovorí, že niekde na nejakej stránke pribudol nejaký článok v rámci toho webu. Čiže to je notifikačná ikonka a ja by som teraz v podstate mal urobiť to, že v rámci toho webu, aha, takže viem, že mám niekde nové položky, tak prejdem do nových položiek. Toto sú položky, ktoré ináč fixne neexistujú v tom webe. Je to jedna z tých vlastností, ktorá sa dá použiť v HTML, že použijem Windows Local Storage a tam si vytvorím niečo ako niečo, čo na tom webe nie je, ale je to len dynamicky vytvorené napríklad. A to môžem samozrejme renderovať dovnútra stránky. Keby sme si pozreli kód tej stránky, tak takéto dve položky tam vôbec neexistujú. Len sú dynamicky vytvorené a do Windows Local Storage sú uložené a načítavané potom naspäť. Tak, takto fungujú teda notifikačné ikonky. Takže ideme naspäť. Sem. Tlačidlá náhľadia. Tam treba zvážiť, na čo to potrebujete. Vytvorenie tlačidla by malo mať nejakú špecifickú funkciu. Špecifická funkcia je v podstate niečo také, že potrebujete napríklad na tej stránke niečo zmeniť, alebo na tej stránke je prehrávanie videa a vy nechcete zobrazovať celé okno, len chcete zo spodu z tej ikonky zastaviť na chvíľku to prehrávanie a potom sa k nemu počase vrátiť. Presne tak, ako to napríklad máte o Windows 7, keď si spustíte Media Player, zminimalizujete ho, tak tie náhľadové tlačidla máte dostupné aj v tej miniatúrke, ktorá je dole na tom taskbare. Čiže aj tam môžete zastavovať a prehrávať to video. To je vlastne dané tým, že Windows 7 má to taskbar API zabudované, len ho teraz rozšírila aj pre Internet Explorer 9. Takže ako sa s tým vlastne narába? Čo musíte urobiť je, že pridáte tlačidlo cez MS Site Mode Add Thumbnail Button, ako keby pridám tlačidlo do toho náhľadu. Ako pridám, tak samozrejme musím pridať nejaký handler, čiže keď ten užívateľ na to klikne, čo sa stane, to je ten Add Event Listener. No a potom samozrejme musíte urobiť to, že zobrazím to teraz, zobrazím tie tlačidla, ktoré v tom náhľade mám. No a my sa vrátime do nášho príkladíku, aby sme videli, že ako to funguje. Takže ja mám v tej, tak, pri tom volaní tej hlavnej stránky voláme ešte aj tlačidielko, pokiaľ je to v tom side mode, voláme ešte aj metódu add buttons. A add buttons v podstate znamená, Že. Tak. Že pokiaľ som na stránke, na ktorej existuje element, ktorý má tagname video, tak v tej chvíli urobím to, že pridám tam tie tlačidlá a bude tam teda, pridám tam tlačidlo prehrať, ktoré má nejakú ikonku. Potom musím urobiť to, že zaktualizujem ten tab bar a potom ešte urobím to, že pridám tam ešte aj tlačidlo pauza. Budem ich prepínať navzájom, však logické, keď niečo pustím, tak nebudem tam mať neustále zobrazené tlačidlo pustiť ďalej, ale budem tam mať na striedačku pauzu. No a pridám tam listener ako handler MS Thumbnail Click. Je to práve kvôli tomu, že ja potrebujem prepínať, že ak to tlačidlo, ktoré momentálne som stlačil, je play, tak urob to, že skip play a zobraz mi teraz pauzu. Ak to tlačidlo, ktoré tam teraz je pauza, tak ak stlačíš pauzu, tak skip pauzu a zobraz play, tak aby som to vedel nejako navzájom prepínať. Nič viac v podstate nepotrebujete v tomto prípade urobiť, čiže mať urobené nejaké mini ikonky a zavolať tento kúsok kódu, ktorý je v stránke, ale musí to byť v režime side módu. Opäť je to vec, ktorá beží iba v tom režime side módu. Takže náš webík by tu niekde možno aj mal fungovať. Ja idem na videá, rozmýšľam, ktoré je funkčné, tak toto. Teraz urobím... Dobre, jeden z nich asi zavreme. Tento, nech sa nám to tu nemieša. No a všimnite si, že dole tá miniatúra má prehrať. Stlačím prehrať, zmení sa to na pauzu. A on prehráva to video, samozrejme, lebo na pozadí je JavaScript na spúšťanie HTML5 videa. Teraz, keď urobím niečo také, že prejdem napríklad na stránku Downloady, tak tam to tlačidlo už nie je. Je to len taký maličinký trik, ktorý tam je urobený takým štýlom, že ako náhle opúšťate tú stránku, tak keď odchytíte Lost Focus, tak vlastne zmažte tie tambári preč. Keď to neurobíte, totiž tie Lost Focus, tak sa vám to tlačidlo na prehrávanie bude zobrazovať na každej stránke toho webu. Takže to je len taký maličinký, ako tej, ktorý tam treba urobiť, že netreba na to zabudnúť, že tie tlačidlá sú asi kontextovo viazané konkrétne na niektoré stránky a pri niektorých by nemalo byť. Takže budete odchytávať nielen to, že či je element video na tej stránke, pretože ak by ste ho mali na jednej stránke a zapnete ho a prejdete na inú stránku, tak tam tie náhodlové tlačidlá zostanú. Oni totiž zostávajú pre celú session. Takže treba ich potom vymazať, ako náhle opúšťate stránku a idete na stránku, na ktorej by už nemali byť. Tým, že odchytíte Lost Focus. No. A poďme teraz do vlastnosti prehliadača. Poďme najskôr na tie vývojárske nástroje. Vývojárske nástroje boli už v IE8. Takže to, čo tam samozrejme zostalo, to je zobrazovanie stromu dokumentu, čiže document object modelu. Je tam CSS mod, to znamená, že viete robiť niečo také, že si zobrazíte, ktoré CSS elementy, nepoviem súbory, ale idete na úroveň elementov, sú renderované pre konkrétny HTML element. A výhoda je v tom, že môžete tzv. Prototypovať, operatívne prototypovať. To znamená, že môžete robiť to, že priamo v tých vývojárskych túloch poviete, a teraz skús vyhodiť tento štýl. A on vám vyhodí ten štýl a zobrazí vám v tej kešovanej verzii na klientskej strane, ako by to vyzeralo, keby tam ten štýl, ten element toho štýlu nebol použitý. Samozrejme, náročky som použil to slovo prototypovanie, pretože ako náhle dáte refresh, tak sa z webu potiahne tá stránka znova na novo, ktorá samozrejme nemá nič také, že by mala vypnutý kúsok nejakého štýlu. Čiže prototypujete v podstate na klientovi kvázi v tej keši, ktorú ste si natiahli. Ale častokrát to pomôže hlavne dizajnerom, keď zistia, že sa im tam niečo zle prekrýva, alebo niečo je zle zobrazené, tak veľmi rýchlo vedia urobiť to, že v tom prototype zmenia napríklad šírku nejakého okna, zistia, že už im to nepreteká, alebo že keď skrývajú nejaký štýl, že sa nemá dediť, tak už všetko funguje normálne. Takže to si len opíšu a na tom webe, z ktorého sa ťahá tá stránka, to už potom len opravia. No, ďalšia vec, ktorá tam je samozrejme skriptovací mód, čiže môžete ladiť JavaScript, dáte si tam normálne breakpointy a skáče vám to na tie miesta, kde potrebujete zistiť napríklad hodnoty premenných, aby ste zistili, že či náhodou ten cyklus nevyskakuje von, či tam nie sú nejaké výnimky. Máte tam profile na zaznamenávanie základnej analýzy profilačných dát, JavaScript kódu. To všetko sú veci, ktoré už boli v osmičke, len mierne sa vylepšili v deviatke. Veci, ktoré sú tam nové, je network monitor a simulácia user agenta. Ten network monitor je niečo, čo vám z časti dokáže nahradiť Fiddler. Pokiaľ poznáte Fiddler, tak vlastne Fiddler je tool, ktorý odchytáva akúkoľvek komunikáciu, je schopný v tých novších verziách to dokonca robiť aj na úrovne SSL-ka, ktorá ide od vás smerom k nejakému webu. Tým, že sa vlastne ako keby postaví do tej komunikácie a zachytáva requesty a responsy, ktoré potom odchádzajú z toho webu. IEčko v tom network monitore vám dokáže v podstate tiež zachytiť maximum, čo len vie, s tým, že vlastne nemusíte vyskakovať tým pánom z developerských toolov niekde inde do nejakého ďalšieho tooliku. Dokáže vám zistiť, aká bola hlavička, ktorá išla smerom na server, čo bolo obsahom požiadavky, čo je obsahom tela, ktoré sa vracia naspäť, aké tam boli špecifika komunikácie a plus vám tam príde ešte tzv. Timing. To znamená, že vám zobrazí, ktorá z tých požiadavek koľko trvala v rámci toho volania smerom na server a ktorá, koľko trvalo to volanie, ale teda ten návrat tých odpovedí zo strany servera. No a celé to vlastne potom môžete vyexportovať do XML exportu a povedzme analyzovať ešte v nejakom inom túle. No, takže ja vám ukážem zase nejaké demičko. A toto už nebudeme potrebovať. Takže web sme zavreli a poďme na iný príkladík. A to je tento. To bude ten webík, taký nejaký maličinky, ktorý je napojený na Bing. A keď ho ja teraz spustím, ops, tento je tam stránočka, ktorú vám ukážem za chvíľku. Vyslal som hlavnú stránku. Tak, základná stránka, ono to nejaký veľa stránok nemá, dôležité je, že toto je ako keby statická časť. A toto vpravo hore na ten search je napojené Bing API, ktoré v podstate, ako náhle tam zadám nejaké kľúčové slovo, tak sa snaží nejakým spôsobom vyberať z obrázkov, ktoré sa nachádzajú cez Bing API niekde na nejakých weboch. To vlastne doťahuje dynamicky. Čo je pre nás dôležité, stačíme F12, dostaneme sa vlastne do Developer Tools. Čiže tu vlastne v časti HTML stromu môžeme rozkliknúť celú tú štruktúru Document Object Modelu. V časti veľmi pekná vec je taká, to, čo som vlastne hovoril o tom prototype, že môžem urobiť to, že kliknem na hoci ktorý z tých elementov a on mi tu na pravej strane zobrazuje, ktoré aktuálne štýly sú tam uplatnené. A môžem urobiť to, že keď niektorý z nich vyhodím, tak vlastne ako keby prototypovo v tej cache zmením, tak to používať nebudeš a on to automaticky prekreslí bez toho štýlu. Čiže v tej chvíli vidíte, že ako by sa to zmenilo, keby to tam nebolo. Čo je tam ale novinka, je práve ten network monitor, takže ja urobím to, že nám začne snímať. Vrátim sa na ten webík, mám tam nejaký refresh, zastaví nám nejakú komunikáciu, niečo niekde poklikám, vrátim sa naspäť do toho okienka developerských toolov, dám stop capturing a teraz si môžem vlastne analyzovať tie jednotlivé požiadavky. Keď si vezmete napríklad tú prvú, tak každá z tých požiadaviek má, čo išlo v hlavičke ako request na ten web. Môžete skontrolovať user agent, aký bol použitý jazyk a teda. Čo sa vám vrátilo z toho servera? Pokiaľ to bola požiadavka, ktorá len bola smerom tam a chvíľku sa nejakým spôsobom nečakalo na odpoveď, tak nemáte v request body nič. Keby som išiel o riadok nižšie, čo vlastne môžem dať, že back to summary view, a dám si nejakú, skúsim toto, a možno som tu niečo vypol, asi možno, tak vlastne môžete analyzovať, skúsim ešte nejakú inú, snáď som sa niekde nesekol. Tak, niečo som tu asi odfiltroval. Tuto zvyčajne je vidieť aj body, response headers, čo sa vlastne vracia do servera. Aha, pardon, jasné. Pozerám, nie response body, ale request body, čo je trošičku rozdiel. Že v tom request body to nevždy je, tam nevždy niečo musí byť, pretože v requeste posielate, pošli mi HTTP z tejto URL-ky, ja som user agent taký a taký, tam ešte v tej chvíli nemusíte mať nič, pokiaľ to nie je posting parametrov smerom na server, čo v tomto prípade nebol, to je vlastne len nejaké volanie, nejaké URL-ky po kliknutí kamsi. Čo sa vám vráti z toho servera, je response s teličkom, Sara cookies, pokiaľ tam nejaké boli. Čo je pre vás dôležité, pozrieť sa ešte aj na timing, to znamená, že pozrieť sa na to, ako dlho trvalo vyčkávanie, štart, request, potom sa vracal response, ako dlho trvalo napríklad načítavanie dokument object modelu tej stránky, čo niekedy môže byť problém, pokiaľ je to zbytočne komplikované, či sa tam nejakým spôsobom nedá stenšiť to volanie, či tam nevolám niektoré metódy do toho object modelu, ktoré vôbec nepoužijem napríklad, čo sa častokrát stáva, že niekto tam neustále kopíruje javascriptový kód z jednej stránky do druhej, dokonca aj s vytváraním objektov, ktoré vôbec nepotrebuje. Tak, čo som tam ešte vám chcel ukázať, je toho user agenta. Takže ja toto vyčistím. Poďme na nejakú úplne inú stránku. Toto vlastne môžeme zavrieť. Poďme napríklad na našu vývojárskú stránku ASP.NET, www.asp.net.sk. Najmä zase F12. Tak v menu Tools môžete urobiť to, že zmeníte User Agent String, čiže budete sa tváriť, že ste niečo úplne iné. Dám tam napríklad operu, idem do monitora, dám Start Capturing, dajme tu nejaký refresh, poďme naspäť, dáme stop, poďme do prvej hlavičky a pozrieme si, čo sme vlastne poslali na ten server. Poslali sme user agenta, kde je napísané opera 980, presto version 10.0. To znamená, že tvarím sa kvázi z toho browsera, ako keby som bol niečo iné. Takto si dokážete veľmi relatívne rýchlo operatívne otestovať, že či tá stránka bude funkčná aj pre iné browsery. Samozrejme, ak to už potom budete chcieť robiť detailne, tak si to asi otestujete priamo v režime toho browsera. Ale toto je taký nejaký prvý testik. Tam vlastne vidíte, že čo sa vlastne deje. No, poďme na kompatibilitu. Takže, to, čo má IE9, malá IE8, bol režim, alebo teda mod compatibility, ktorý vlastne vám umožňoval prepnúť sa do renderovania z pohľadu staršej verzie. Typicky sa to používalo na to, že máte zaručené v internetu nejaké staré weby. Nikto už ten človek, ten programátor, ktorý to robil, buď neexistuje, alebo už má pamäť nastavenú, takže asi absolútne nepamätá, čo tam kedy programoval a už sa mu do toho nechce ani len ripnúť. Takže aby ste to nemuseli preprogramovať, lebo predpokladáte tak či tak, že investovať sa do toho nebude. A ak sa bude do toho investovať, tak jedine tak, že sa bude všetko prepisovať, tak vlastne urobíte to, že ten web necháte žiť, ale aby ste nezostali na nejakom browseri, ktorý je staršej verzie, nastavíte na tom webe mod compatibility. To znamená, že ten web bude tvrdiť všetkým browserom, nezabudnite na to, to ja konkrétne tomu rozumie hlavne Internet Explorer, nezabudni na to, že som máš renderovať v štýle IE7, lebo viem, že pre IE7 som ako web bol napísaný. To je vlastne ten systém compatibility, ktorý funguje. Takže v IE9 sa to dá robiť tak, že dá sa uložiť ten mod compatibility per site. To znamená, že netreba to samozrejme robiť, takže teraz zapnem mod compatibility pre celý browser a bude mi to fungovať ako IE7 voči všetkým webom. To sa robí per site. Ďalšia vec, je tam renderovanie podporované pre IE7, 8, 9, Quirks. Ani v 8, v IE8 nebolo renderovanie pre IE6. Jasné, že to je najväčšia bolesť, ale tým, že IE6 bol taký browser, aký bol, tak napísať pre ňoho nejaký simulovaný renderovací režim je dosť veľký problém. Tak sa to aspoň urobilo tak, že sa tam spravil ten režim Quirks, čo mala IE5, a potom režim IE7. Čo sa relatívne nejakým spôsobom k tomu môže približiť, k tomu, čo potrebujete. Čo vy ako programátori robíte na to, aby ste na tom starom webe bez nejakého veľkého programovania vynútili si zo strany browsera renderované v IE7, je, že v hlavičke tej stránky, alebo v hlavičke celého webu, HTTP hlavičke, ktorá má ísť na klienta, poviete režim, alebo teda úroveň compatibility. To je vlastne ten meta tag XUA compatible, kde dáte rovná sa napríklad IE7 a v tej chvíli poviete všetkým browserom, ktoré sú IEčka od 8 vyššie, začnete renderovať v režime IE7, pretože preto som bol napísaný ako ja web. Nemusí vtedy ten užívateľ robiť nič, nikde nekliká, pretože ten web to sám vynúcuje. Čím to je vlastne spôsobené? Mohlo by sa to teda postaviť na takú rovinu, že každý ďalší browser sa v podstate vykašle na to, že čo mal ten ďalší podporované, ale nechá to tak. Lenže ten postup ide ďalej a keď si vezmete, čo sa vlastne dialo v tej línii IEčka, tak napríklad od prechodu IE6 do od IE6 k IE7 sa vlastne masívne vylepšila 4.0.1, podpora HTML 4.0.1, CSS 2.1. To bol vlastne ten skok, kedy sa ako keby IE6 so svojimi špecifikami stala mierne nefunkčná pre nejaké novšie browsere. To znamená, že to bolo prešpikované podmienovacími príkazmi typu if, kde sa vlastne zisťovalo, či to je IE6, a tak sa bude rendovať úplne iným kaskadovým štýlom, a ak to je 7, tak už sa použije 2.1 CSS. Potom sa prechádzalo z IE7 na IE8. Tam vlastne tá najväčšia zmena, ktorá bola, je hlavne v JavaScripte, kde sa vlastne pridali rozšírenia novšie ECMAScriptové. Samozrejme z IE8 na IE9, to je hlavne HTML5, CSS3, SVGčko, ďalšie rozšírenia. Čiže vidíte, ten tok tam existuje. A každý z tých webov, ktorý nejak historicky existoval, bol testovaný pravdepodobne na staršej verzii, kde sa používalo istý spôsob renderovania, dokonca isté špecifika toho browsera, a dokonca, si dovolím tvrdiť, používali sa častokrát aj chyby, ktoré v tom browseri boli, s predpokladom, že takto to má fungovať. To je to najhoršie, čo sa môže stať v tej chvíli. Takže, vymyslelo sa niečo ako mod compatibility. Ten mod compatibility má ako keby také dva pohľady. Jeden je pohľad mod compatibility browsera a druhý je tzv. Dokumentový mod compatibility. Ten mod browsera alebo mod prehľadača, ktorý nájdete v IE9, je IE9. To znamená, že ten má user agent string nastavený na IE9. A to je naozaj taký režim, pri ktorom sa snaží IE9 všetko robiť na základe štandardov HTML5, CSS3, všetko to, čo v podstate má z tých najnovších známych a zabudované dovnútra. Potom je tam IE9 Compatibility View. To znamená, že je to pohľad compatibility režimu. To je to, čo keď užívateľ stlačí tamto ikonku compatibility režim, tak sa v tej chvíli prepne do režimu IE7. Ale na to, aby ste niekedy potrebovali z kódu zistiť, že či to je skutočne IE7 alebo to IE9, zostáva v tom user agent stringu jeden maličký rozdiel, a to je ten, že je tam pridaný ten token trident/5.0. To znamená, že ak tam nájdete trident/5.0, tak to znamená, že je to v skutočnosti IE9 renderujúca v režime IE7, aby ste to teda niekedy potrebovali. Ďalej sú tam už tie typické renderovacie mody IE8, IE7, to znamená, že keď ja si vlastne vezmem ten renderovací mod, tak ten browser sa snaží renderovať tak, ako to robila IE8, alebo renderovať tak, ako to robila IE7. A potom je tam druhý pohľad, to je tzv. Mod dokumentu. To znamená, že v tej chvíli sa pozerám na ten dokument hlavne, nie na to, čo robí ten browser, ale na ten dokument, a predpokladám, že ten dokument mi povedal pravdu. To znamená, že ak v tom dokumente je napísané, že dokument je v režime IE9 standards, tak predpokladám, že v tom dokumente je všetko podľa najnovších štandardov. A ten mod je prednastavený, si všimnite, ako náhle je tam napísaný doctype string, strict alebo unknown. To znamená, že v tej chvíli sa snaží používať IE9 standards. A potom to ide samozrejme smerom dole. V IE8, presne zase renderovanie štýle dokument, predpokladám, že dokument je IE8, to znamená, že predpokladám, že ten dokument je maximálne CSS 2.1, HTML 4.0.1, tak ako to bolo v IE8. A potom v IE7 zase idem nižšie a nižšie. Zostal tam aj ten Quirks, ktorý v podstate má veľmi podobné správanie ako celá IE5, alebo Quirks mod v IE6. A tie vyššie. To znamená, to je dosť starý mod. Jedna z tých vecí, ktorá na ktorú pri programovaní nesmieme zabudnúť, je, že ten užívateľ sám môže povedať, že chcem compatibility mod. Ak robíte ten web, tak s tým treba častokrát počítať, a hlavne treba počítať s tým, že ako to funguje. To znamená, že ten užívateľ môže tlačítkom compatibility view, my to robíme buď F12, si to vynúciujeme pri tom prototypovaní, a on to môže robiť čistým compatibility view tlačítkom, tak v tej chvíli vlastne urobí to, že si nastaví režim, alebo to nastaví si ten user agent string napríklad na IE7. Potom urobí to, že ten user agent string povie webu. Toto je ten string, ktorý v tom request mode pošle webu. Web zistí, že je tam napísané IE7, a napíše naspäť zase, aha, tak IE7, tak pre IE7 vyžadujeme dokument doc mode, ktorý mal by byť určený doctype priamo pre IE7, prípadne zistí si, či tam nie je napísaný XUA compatible, či sa vyžaduje tá IE7. Vráti mu naspäť tú stránku. Tuto je jedna zvláštnosť, ktorá sa momentálne tlačí hlavne pri programovaní, že mali by ste urobiť to, že v rámci toho cyklu compatibility by ste už nemali stavať na to, že if IE rovná sa nejaké verzie, alebo je verzia menšia, ale mali by ste stavať postupne tie stránky takým štýlom, že sa bude detekovať vlastnosť, alebo teda možnosť. Čo to znamená? Napríklad v jQuery knižnici, tej najnovšie, existuje možnosť, kde si otestujete, že či podporuje tento web takúto úroveň document object modelu volaním tento funkcie. A v tej chvíli by ste mali robiť ten rozkok takto. Jedni to majú radi, druhí to vedia, že zase sa zostaneme k tomu stavu, že tie stránky budú zase prešpikované podmienkami, že if to, sama podmienka, ktorou bude mám niečo kontrolovať. Treba sa na to pozrieť do obidvoch pohľadov. Doporučované je samozrejme to kontrolovať, čo ten prehľadač podporuje a nejaké jej verzie. Doporučované je to kvôli tomu, že tá budúcnosť vlastne ukazuje, že tie browsery zdá sa, že pôjdu v strašne rýchlych cykloch po sebe. A to znamená, že testovať a neustále prepisovať stránky, že som mal niekde napísané, že ak je to Chrome desina a on už za 2 mesiace bude nejaký ďalší, tak kontrolovať neustále toto môže byť mierne scestné a problematické pri neustálom udržiavaní toho webu. Ak budem kontrolovať na druhej strane tie feature, to znamená, že v tej chvíli ma nezaujíma, že ktorá je to verzia, hlavne, že tá vlastnosť je tam podporovaná. Trošku viacej programovania, ale je to viacej čistý kód. No, existuje, ako náhle ten užívateľ stlačí compatibility view, tak sa v jeho browseri naplní niečo ako compatibility view list. On sa vlastne naplňa per user, per prehliadač na tom počítači. A existuje samozrejme ešte aj niečo, že existuje tzv. Centrálny compatibility list view. Čo to v podstate znamená, že tá stránka môže byť v nejakom zozname, ktorý je platný buď pre ten intranet, alebo je platný pre internet, a v tom zozname je napísané, že toto je stránka, ktorú niekto zaevidoval, že tá stránka je prezerateľná iba v IE7, v compatibility móde napríklad. To znamená, že je to dosť dobré alebo výhodné napríklad pri nejakých podnikových inštaláciách, kedy sa urobí vlastný zoznam, distribuje sa v podstate ten compatibility view list priamo na každý prehliadač, ako doplnok, informácia a ďalšie, že toto sú stránky, ktoré majú sa takto zobrazovať, alebo sa potiahne tzv. Centrálny, ktorý sa zberá v Microsofte. Takže to vlastne potom funguje tak, že typický užívateľ väčšinou stlačí, pokiaľ mu niečo nefunguje, tú ikonku compatibility view, a ten, čo je v podniku, tak ten má predvyplnený ten compatibility view list, to znamená, tá ikonka sa mu nezobrazuje. Čiže dá sa to nastaviť tak aj tak. Tak. Výsledkom je v podstate to, že sa mu dotiahne z intranetu istý zoznam webov, ktoré majú sa zobrazovať v kompatibilnom režime, a plus, pokiaľ si pri inštalácii ešte zaškrtne, že include updated websites list from Microsoft, tak sa mu tam dodá ešte ďalší zoznam, ktorý v podstate akože verejne známy, že napríklad, že linka najpredávanejší web.com, neviem čo, má nejaký problémik a nebude ho nikto prepisovať, tak sa vždycky má zobrazovať v compatibility móde, tak sa to vlastne dotiahne ako keby externe, bez nejakej interakcie s tým užívateľom. Takže, treba s tým počítať, že jedna vec je, že tú stránku nejakým spôsobom oprogramujete vy, druhá vec je, že ten kompatibilný režim si môže zvoliť na silu ešte aj ten užívateľ. Ten zoznam sa dá spojiť z intranetu s tým, čo naklikal užívateľ, a z internetu z nejakého centrálneho zoznamu. A ak ste programátor a máte ako keby v moci ten web, a viete, že ho prepisovať nebudete, že ten web sa nechá nejakým spôsobom dožiť, tak máte v podstate 3 spôsoby, ako si permanentne vynútiť od toho klienta bez nejakej interakcie toho užívateľa, aby sa to zobrazovalo v inom renderovacom móde. Prvý spôsob je taký, ináč tá funkčnosť v tých prvých 2 spôsobov, ktoré tu vidíte, je platná, či je to PHPčko, alebo to je ASP.netovský server, alebo je to hoci kde inde, pretože vy na hoci ktorom tom webovskom servi viete urobiť to, že tam vynútite pridávanie, automatické pridávanie HTTP hlavičke do každého requestu, že tam bude napísané XUA compatible IE Emulate 7. To znamená, že na hoci ktorom webe, napríklad aj na IES-ku sa to robí bežne, takže zoberiem si website, dám si vlastnosti websiteu, dám si časť HTTP headers a dám tam fixnú, jedna, ktorá sa bude vždy posielať. Nech je tam hociaká stránka. Tým pádom to dostane vždy ten browser a vždy sa snaží renderovať na IE7. Čiže needitujem kód, to sa robí na úrovni nastavovania webservera. Druhý spôsob je, že v podstate urobím to, že zeditujem tie stránky, ale nechcem sa šparať v kóde nejako, tak urobím to, že každá tá stránka bude mať na začiatku, každá tá stránka, ktorá sa nezobrazuje dobre, bude mať na začiatku meta tag HTTP XUA Compatible Content IE Emulate 7. Taká stránka, ktorá keď príde do IE 8 alebo IE 9, sa vyrenderuje podľa toho, čo sa vyžaduje. Bez interakcie užívateľa. Pokiaľ je to ASP.NET-ovská aplikácia, existuje inteligentnejší spôsob pre celú aplikáciu, že v rámci custom headers sa vlastne pridá toto a tým pádom sa to posiela každou stránkou, ktorá je v rámci tej ASP.NET aplikácie. No, celá tá kompatibilita sa dá otočiť úplne naopak. Takže ja som vám tu hovoril náskoro HTML5, potom som prešiel na to, že keby som mal nejaký starý web, ako sa má zobrazovať IE 9, a teraz si predstavte, že to nám dokopy. Že spravím nový web, bude v HTML5, a teraz si ho majú zobrazovať užívateľia IE 8, starších Firefoxov alebo starších Chromov. Tí ale nepoznajú HTML5, takže ako si to nejakým spôsobom vyriešiť v takom prípade, aby som nemusel neustále písať tie weby staršej verzie, alebo teraz so staršou verziou HTML5. Na to existujú tzv. Shimmy alebo polyfills. Čo to v podstate znamená, je, my už sme si tu jeden ten shim alebo ten workaround ukázali. To bola tá ukážka HTML5 video. My sme vlastne urobili to, že sme tam dali dovnútra Silverlightovský prehrávač, a ako náhle niekto nepodporuje HTML5 video, že je to starší browser, tak sa použije ten Silverlightovský prehrávač. Existuje celá knižnica tých polyfills alebo tých shimov. Je to na stránke, ja vám potom tú prezentáciu zverejním, kde si vlastne kliknete a on vám vlastne zobrazí zoznam, čo máte dodať do vášho webu na to, aby ako náhle užívateľ zavolá nejakú funkciu z HTML5, tak sa použije nejaký JavaScriptový workaround, aby tá stránka možno nie až tak kvalitne bola nachystaná, vyrenderovaná, ale aby bola funkčná. On vlastne v skutočnosti robí len to, že vy tam strčíte nejaký element, ktorý je neznámy pre ten web, tak on v rámci toho JavaScriptu chytí ten element a prepíše ho na niečo, čo je veľmi podobné v tých starších špecifikáciách. Pracnejšie, ale sú tam ináč urobené na to funkcie, čiže nemusíte to programovať, vy len zavoláte to, ako keby ten shim. Dokonca, keď som tu spomínal ten JSON, že ten JSON je už teraz natívny, čiže môžem si natívne volať niektoré metódy, ktoré mi serializujú alebo deserializujú tie objekty, tak vlastne priamo na JSON.org nájdete práve ten polyfill, ktorý keď pridáte do stránok, tak vám odsimuluje na tom webe alebo na tom browseri, ktorý nepodporuje JSON natívne, tam vám pridá funkcie, ktoré to ako keby simulujú, že to tam natívne je, že ten kód nemusíte prepisovať. Čiže treba sa pozrieť na tú kompatibilitu proste aj z inej strany. Napísal som niečo tak moderne, že sa môže stať, že mám skupinu užívateľov, ktorí majú staré prehľadače a nedokázali by prezerať ten môj web. Je to prechodné obdobie. Treba s tým počítať, že jednoducho, ako náhle sa preklopíme, povedzme, cez nejakých 70-80% na browsere, ktoré podporujú HTML5, tak sa asi ako vývojári tým moc zaoberať už nebudeme. Pretože vtedy je lepšie z môjho osobného hľadiska si myslím zatlačiť a povedať, že 80% užívateľov používa tento web s týmto. Bolo by na čas, keby ste aj vy zvyšných 20% s tým niečo urobili. Pretože nikto nebude udržiavať kvôli 1% kód, ktorý je prešpikovaný tými polyfills. Dobre, takže poďme na malú ukázočku. Ja som tú stránku pred chvíľkou tak omylom zobrazil. To bola tá stránka compatibility. Máme niekde tu. OK. Tak si predstavte takú situáciu, ktorá bola v podstate bežná v momente, keď prišla IE7, kde ešte nebol dotiahnutý úplne presne, neboli dotiahnuté úplne presne všetky veci z CSS-ka. A najväčší problém bol v tom, že niektoré veci sa správali tak, ako sa správať nemali. To znamená, že typický príklad bol, že keď bol nejaký div a bola tam nastavená pozícia, potom tam bol nastavený paragraf, ktorý mal nastavenú tiež pozíciu, tak v podstate by to malo fungovať tak, že tá pozícia bola nastavená najvyššie absolútne, tak by to malo byť brané absolútne v rámci tej stránky. Lenže IE7 robila niečo také, že ona v prípade paragrafu posúvala ten ďalší element, neberala to ako absolútny, ale brala to ako relatívny posun voči nemu. Čiže bola to chyba, zjavne chyba interpretácie a veľa vývojárov to proste povedalo, že VS7 to funguje takto. Takže to bolo povedané ako úzus. Postavili na tom v podstate ako keby tú chybu. Ako neprogramovať ten starý web a nechať to v poriadku, aby to fungovalo, je tu ukážka. Je tam meta http equiv xua compatible content IE rovná sa 7. Keď to fungovalo v IE7, tak sa vlastne vynúti pre tú stránku renderovanie v IE7 a nech to funguje naďalej. To znamená, že keď ja tú stránku teraz spustím, tak funguje všetko normálne, mám tam div, tak ako to som to postavil pôvodne, mám tam div, nič sa mi s ničím neprekrýva, lebo sa mi to tak pekne nejako posunulo, je to všetko úplne v poriadku. Keď sa pozriem F12, čo sa vlastne stalo, tak si všimnite, že on vlastne tým, že je tam ten XUA compatible, tak tú stránku renderuje v tom dokument móde IE7 standards. Čiže počíta s tým, že takto sa to renderovalo, keď tam bola IE7. A keď ja teraz urobím to, že tam na silu dám IE9, vrátim sa na tú stránku, tak teraz je to zobrazené dobre. Čiže teraz už nepočítam s tým, že je tam nejaká chyba. Naozaj takto sa to malo zobrazovať aj pôvodne. Ale samozrejme, že nebudem teraz prepisovať celý ten web, dovie, kde všade mám tie chyby, tak radšej urobím ten compatibility mod na IE7. Na to slúži ten compatibility mod, aby som dokázal staršie weby bez prepisovania zobrazovať naďalej bez problémov. Takže, to máme. No, pomaličky sme, ak sa nemýlim, pri závere. Takže poďme na poslednú časť, ktorá je, tak povedzme, že špecificky viac administratorsky orientovaná tá posledná 10 minútovka. Ale myslím, že je dobre, že pokiaľ aj vývojári vedia, že čo sa vlastne s tým dá urobiť. Existuje nástroj, ktorý sa volá Internet Explorer Administration Kit. Vydáva sa pre každú verziu zvlášť, to znamená, že existuje IEAK 8 a existuje IEAK 9. Čiže treba si vybrať ten posledný, pokiaľ chcete pracovať s Internet Explorerom 9. Ten nástroj slúži na vytváranie alebo vytvorenie inštalačného balíčka IE. Zároveň, pokiaľ si vezmete tzv. Enterprise mode, vy keď si ho totiž inštalujete, tak sa vás pýta, že kto ste a na čo to chcete použiť. A vy odpoviete napríklad, čo som ja odpovedal v tomto prípade. Ja som buď poskytovateľ internetu, alebo som developer. Tak vám tam dotiahnete veci, ktoré predpokladá, že budete používať vy. Keď tam zakliknete, že ste administrátor v podniku, tak vám dotiahne ešte nejakú vec navyše. To je ten rozdiel. Pre administrátora v podniku dotiahne ešte tzv. Že IEAK Profile Manager. A ten Profile Manager je v podstate niečo, pomocou čoho vytvoríte sadu nastavení Internet Explorera, ktorú potom môžete veľmi jednoducho cez Group Policy distribuovať na tie konkrétne mašiny. Alebo tú sadu použijete na to, že ňou budete aktualizovať to nastavenie, ktoré teraz tie browsere majú. Zmenové nastavenie. To znamená, že môžete urobiť napríklad niečo také, že máte všade už IE9 a potrebujete, zistili ste, že aj nejaký ten web nám tam korektne nefunguje, 1.2, vytvoríte si ten compatibility view list, pomocou toho IEAK ho načítate dovnútra, spustíte to na tie mašiny ako rozdielové nastavenie a on vám vlastne v tej chvíli dorobíte zvyšky. Alebo zistíte, že nefunguje vám niečo, lebo je tam zaškrtnuté nejaké tlačidlo v advanced, ktoré by tam nemalo byť, tak to vlastne spustíte na tie mašiny ako administrátor a spravíte tú zmenu. Môžete to samozrejme urobiť ešte aj tak, že rovno ten prvý inštalačný balíček IE9, ten ponastavujete tak, ako by ste to v podstate chceli v rámci tej organizácie. Čiže ako keby sa zahráte na tvorcu inštalačných balíčkov, kde sú niektoré veci skonfigurované trošičku ináč, než to bolo v tom default režime. Ja vám ukážem hlavne príkladík. Ono je to trošičku taká náročnejšia téma v tom, že to si treba vyklikať, tak by som to povedal. To nie je o tom, že by ste nejakým spôsobom teraz si niekde napísali, že čo mám nejaký kód. To si treba vyklikať kvôli tomu, aby ste videli, že čo treba urobiť na to, aby ste napríklad pri distribúcii dodávali tým ľuďom aj sadu obľúbených položiek, ktoré by tam napríklad v rámci toho internetu mali mať. Čo treba urobiť na to, aby to bolo obrendované, že keď si to bude inštalovať, tak tam bude vidieť, že to je som banka taká a taká, že nejaké už také logo tej banky, aby mal z toho taký nejaký pocit, že toto je naozaj naša firemná inštalácia. A kopec iných vecí. Takže Ja to tu mám nainštalované. Nainštaloval som si to práve v tom režime toho developera, takže nemám tu ten profile manager. To je práve tá klikačka o tom, že si nachystám, že ktoré z tých nastavení by som asi chcel meniť na tých konkrétnych mašinách. Ale mám tu vytváranie toho balíčka. Takže tu je Windows IAK. Keď spustím ten profile manager, on tu teda ako nainštalovaný je, len vám vyhlási, že nie ste licenčným používateľom Enterprise, lebo ste to na začiatku nezaškrtli. Takže dáme si ten Customization Wizard. Spustíme si ho. No, čo by ste v podstate mali mať, ono od vás to aj vyžaduje, nainštalujte ho a spustíte ho až vtedy, keď máte na tom počítači nainštalovanú IE9. On totiž ťahá niektoré DLL-ky z IE9, takže potrebuje mať inštaláciu IE9 na tom počítači. Navyše vám to pomôže v jednej veci. Ak budete chcieť distribuovať customizovaný balíček, tak vy si sami naklikáte u seba všetky tie obľúbené položky a domácu stránku a kadečo možné, tam si to odskúšate a časť tých vecí sa dá naimportovať do toho IAK, čiže ich potom nemusíte písať znova. Čiže z vašej inštancie si naimportujete do toho inštalačného balíčka, ktorý chcete vytvárať, napríklad obľúbené položky. Tak, ideme ďalej. Potom sa vás pýta, že kde bude ten build, kam sa vybuilduje ten balíček do adresára, kam si to určite vaša vec. Ideme ďalej. Potom sa vás pýta, aká bude cieľová platforma inštalácie. Ja si vezmem, že to chcem pre Windows 7 alebo server 2008 R2, ale 32-bitový. Vezmeme. Máme next. Aký bude cieľový jazyk? Vezmeme slovenčinu. No a teraz, všimli ste si, nelákajte sa, že sa vás to IAK pýta v angličtine a vy tam chcete dávať slovenčinu. Je to kvôli tomu, že IAK sa vyrába alebo vytvára len v niektorých jazykoch, ale dokáže vám vytvoriť ten balíček aj pre iné jazyky. Čiže dokáže urobiť samozrejme normálnu slovenskú lokalizovanú inštalačnú sadu pre IEčko, ktorá bude komunikovať už s tým koncákom, koncovým užívateľom po slovensky, nie po anglicky. Takže dáme si to takto. Potom sa vás pýta, že aký spôsob alebo aký kanál distribúcie chcete použiť. Buď rovno CDčko, že vám tam rovno pripraví Autoran Inf, alebo to bude nejaký súbor, balíček, ktorý sa bude nachádzať niekde na share alebo na stiahnutie na internete, alebo vy chcete iba Configuration Only Package. Čo to znamená Configuration Only Package? To znamená, že to je to, čo dávam užívateľom, ktorí už tam tú IE9 majú. To je len zmenová sada nastavení. On to spustí a zmenie sa mu nastavenia, plus sa mu popridávajú tie obľúbené položky a domovská stránka sa zmení podľa toho, ako ste to vlastne nastavili vy. Ja tam nechám ten stred zatiaľ. No, čo chcete meniť? Alebo čo tam chcete nejakým spôsobom upravovať? Môžete upravovať setup, môžete upravovať browser user interface, to znamená, že čo z tých vecí, či bude vidieť toolbar, alebo bude skrytý, alebo takéto tie vizuálne veci, ktoré tam sú. Search providers, to znamená, že či bude mať automaticky nastavený Bing, alebo Google, alebo niektorých z tých searchovacích, ktoré sú napríklad lokálne dostupné. Nastavenie domovskej stránky a podpory. Nastavenie akcelerátorov, to znamená, že to sú tie, ktoré už poznáme z IE8, že na tej stránke, keď si vyberiem nejaký text, tak si akcelerátor mi umožní napríklad ho preložiť. To, čo som si ako keby popridával ja ako Edony k sebe. Obľúbené položky, feedy, akom režime sa bude púšťať kompatibilita, to znamená, že ja môžem urobiť to, že môžem to nechať tak, že to meniť nebudem, ale ja môžem napríklad urobiť tú inštaláciu tak, že mu tam dodám compatibility view list, alebo dokonca môžem urobiť to, že sa ten browser vždycky zobrazí v režime compatibility. No a nejaké externé programy, ktoré tam chcem ešte popridávať. Takže poďme ďalej. Tak. Keď kliknete Next, tak on urobí to, že na internete si skontroluje, musíte byť pripojení na internet. Na internete skontroluje, aká je posledná verzia tej slovenskej verzie Internet Explorera. Čiže vám chytí, ako keby sa napojí na ten posledný build, ktorý je verejne dostupný a otestovaný. Zosynchronizuje, pozrie sa na to, čo máte vy na počítači, čo je na internete. Dáme Next. Tu by ste mohli urobiť to, že pridáte custom components. Pod tým si predstavte to, že potrebujete ActiveX komponenty dostávať na tých klientov. To znamená, že vy u seba ste si to odskúšali, máte tam ActiveX komponenty už popridávané, tak si normálne vezmete tie GUIDy, ktoré máte, ktoré sú z registrov. Názov tej položky, on vlastne urobí to, že ten ActiveX komponent ako keby distribuje s vašou inštaláciou Internet Explorer. To má význam hlavne v intranetoch. Ja tu taký nemám, žijeme ďalej. Čo môžete urobiť? Môžete zmeniť titulok. To znamená, že ten titulok je, že teraz tam máte Windows Internet Explorer 9, tak tam môžete dať, že Windows Internet Explorer 9, už kokcem, powered by firma XY. Čiže to vlastne ako keby zmeníte, tým, že ten brand je nejakým spôsobom trošičku zmenený, tak ktorá firma customizovala, upravovala ten interfejs. Tak, potom zistil u mňa, že mám nainštalované tieto search providery. Môžete urobiť to, že tam pridáte nejaký alebo nepridáte žiadny, je to na vás. Domovská stránka, čiže napíšete si URL-ku domovskej stránky, kam ten užívateľ má ísť po prvej inštalácii, čo je jeho default. Samozrejme, že ten užívateľ si to môže zmeniť, to nie je až také fixné. Domovskú stránku si môžeme zmeniť každý u seba. Pokiaľ je to podniková inštalácia, tam sa to dá zakázať. Tam si môžete urobiť cez group policy, že zakážete mu browser, ale keď je to nastavenie URL-ky domovskej stránky, ale keď je to niekde verejne, tak predpokladám, že to nikto nerobí, že by zafixoval tú domovskú stránku na seba. Ideme ďalej. Akcelerátory môžete naimportovať, môžete pridať nové. Tu sa odporúča fakticky urobiť to tak, že tá vaša inštalácia IE9 má nejaké akcelerátory, ktoré máte odskúšané a tie si naimportujete. To je najlepšie. Máte ich overené, viete, čo tam funguje, viete, že toto funguje v tej vašej sieti, takže má význam urobiť to ako import. Favorites, to znamená, že ako náhle chcem importovať, tak povedzme urobím to, že si vezmem z vlastného profilu. To znamená, že stlačil som tlačidlo import, idem do users, ja som niekde tu a tu mám niekde favorites. Dáme OK. A on vlastne urobí to, že vám načíta to, čo máte vo vlastnom browseri nastavené v profile favorites, tak vám to načíta do tej inštalácie, ktorá potom pôjde ostatným. Otázka znie, že ako to potom filtrovať? Ja som to použil zatiaľ zodvakrát a odporúčal by som to robiť tak, že keď používate IEAK, tak ho použijete na virtuálnom počítači, ktorý je čistý. A máte tam ten browser nastavený tak, ako by sa mal správať v tom internete. Správna domovská stránka, správne feedy, správne favorites, tak, ako to má byť. A odtiaľ to importujte v rámci toho virtuálu, tam to chystajte. Keď to spravíte u seba, na 99% som si istý, že tam dole niekde bude napísané, čo ja viem, že gamer.sk alebo niečo také. Just to tam zabudete v tej chvíli, lebo to odrolované dole, nevšimnete si to. A potom to tým užívateľom vysvetlilo, že ja na tú stránku nechodím. To som ešte povedal, slušnejšiu stránku. Tak to už nedáte naspäť. Takže takto. Potom môžete urobiť obrendovanú welcome page. Robí sa to tak, že si ju spravíte na internete, na nejakej URL-ke a vy vlastne potom robíte to, že tu si zadáte URL-ku tej stránky, kde ju máte akože už obrendovanú, nachystanú. Že nerobíte nejaké programovanie dovnútra do Internet Explorera, ale spravíte si ako dizajning na internete, dáte tam tú URL-ku. Ono vlastne potom potiahne ten vizuál, ktorý tam je. Tu je vlastne to, čo som povedal, že môžete si zmeniť compatibility režim. To znamená, že môžete urobiť to, že striktne tam nastavíte, že sa bude po inštalácii prednastaví IE7 ako compatibility view. Ale to fakt má význam view vtedy, keď to robíte pre intranet, pre nejakú skupinku ľudí, ktorá používa nejaké 2-3 aplikácie, ktoré nikto prepisovať nebude, mali by sa vždycky púšťať compatibility režime. Takže už nech tá prvá inštalácia je rovno takto urobená. Tu vlastne môžete ešte modifikovať nastavenia v tej časti záložky Programs, čo máte v Internet Explorer v 9. A tým ste vlastne skončili. Keď to spustíte, tak vám vlastne urobí teraz to, že chytí z internetu tú IE9, ktorú si nasynchronizoval k vám, tú slovenskú, popridáva k nej tie konfiguračné parametre, ktoré ste si teraz naklikali a zbanduje to do balíčka. To znamená, že to je ten balíček, ktorý už potom môžete niekde vystaviť na stiahnutie alebo distribuovať na inštaláciu. A výsledkom je, ono to vlastne veľmi rýchlo zbehne. Tu je tá piplačka hlavne v tom, že aby ste si popri tom prichystali ten content. Tu nie je piplačka s tým IDAK. Tam je dôležité, aby ste mali dosť dobre nastavené tie favorite bary, aby za tými boli naozaj veľmi hodnotné linky a niečo, čo ten užívateľ potrebuje, aby ste si spravili tomu nejaký pekný brand. To už toto vyklikáte veľmi rýchlo. Máme finish. Potom, keď ideme na to miesto, kde sme si to vybuildovali, takže to sme dávali sem. Bol tuším tento adresár. Bolo to pre 32-bitové Windows 7, slovenská verzia. Spustím to. A tuto to máme. OK. Tak. A funguje to po slovensky a nainštalovalo by to, čo sme tam vlastne naklikali. Ja to samozrejme inštalovať nebudem, pretože tam mám IE9 anglickú. A mám ju už nejak tak dobre ponastavovanú, takže nebudem trizniť sám seba ďalšími tromi dňami, kým to všetko budem dávať naspäť. Takže takýmto spôsobom. Nedajú sa tam dať tie pinované sajty, to ste si mohli všimnúť, takže to, čo tam boli pin sites alebo start menu, čo sme tam skúšali, to sa tam pridať nedá. A tam máme otázku. Funguje to úplne rovnako, ako keby ste chytili tie české IEčka, ktoré boli nebrandované, nekustomizované, to znamená, že on vlastne len použije ten balíček a použije rovnaký setupovací skript, to znamená, že väčšinou ma to vynadá, že ten Internet Explorer tejto jazykovej verzie nie je možné nainštalovať na Windows tejto jazykovej verzie. Tým nič nezmeníte, on v podstate naozaj, v skutočnosti inak to, čo sa tu udeje, tak on vezme ten základný build IEčka, a pridáva k tomu tie insové súbory, ktorými vlastne nastavuje len inštalačné, mení inštalačné nastavenie Internet Explorera, ale používa úplne všetky kontroly rovnako. Takže ideme naspäť. No, niečo, čo sa mi tam do toho konceptu tak divne hodilo, tak úplne až nakoniec, je... pokiaľ to robíte, alebo pokiaľ nejakým spôsobom vytvárate tie Visual Studio, tak keď si nainštalujete Service Pack 1 pre Visual Studio 2010, tak vám tam pre HTML 5 pribudne IntelliSense. Ešte ja som skúšal niektoré veci, nie je všetko dokonale ešte urobené. Mne tam trošku chýba CSS 3, čiže tu som tam nenašiel, neustále to počiarkuje, takže to asi pribudne postupne. Čo je príjemné, že vám to ponúkate správne vlastnosti elementov, ktoré sú pre HTML 5, čiže nemusíte si ich dokonale pamätať. Dokonca aj tie výpočtové typy, ktoré sú poprípade pri niektorých dané, tak tie vám ponúkne tiež. Takže to doporučujem, to je naozaj pomôcka. Druhá z tých vecí, existuje galéria pre Visual Studio, ono je to stiahnuteľné na Visual Studio galérii msdn.microsoft.com, kde sa nachádzajú také pomocné nástrojíky. Sú tam práve tie časti napríklad pre CSS 3. To znamená, že tam sú ako keby doplnky pre Visual Studio z tej galérie, ktoré vám pomôžu, povedzme, do toho času, kým to Visual Studio v ďalšej verzii nebude mať plnohodnotné HTML5, CSS 3, úplne všetko, čo tam má byť, tak aby ste sa s tým úplne nemuseli byť v tých základných rovinách. Pokiaľ chcete, a pokiaľ máte nejaké animácie urobené v AIčku, to znamená, že potrebujete tie animácie dostať práve do toho kanvasu, ako sme sa tu bavili o tých dvojrozmerných a o tých 2D animáciách, tak existuje niečo ako AI to Canvas Exporter, ten je tiež voľne na stiahnutie. No, ja som tu dneska toho nakodoval veľa len v tom, že som akurát ukázal, čo som mal nachystané, ale to je to, čo som vám chcel povedať, že domáca úloha. Ja som si dal prácu predtým. Ja som si dal prácu predtým s tým, že existuje sada týchto cvičení. Ja na to kliknem. No a tie praktické cvičenia, ktoré sme tu dneska videli, čiže tie výsledky, viac menej, ktoré som vám ukazoval, tak je to dostupné v slovenčine. Ja som to prepisoval z beta verzie, ale predpokladám, že som sa nepomýlil vôbec, lebo som si to testoval na tej finálnej verzii. Niektoré veci som musel zmeniť. A je ich tu všetkých 5, to znamená, že je tu tá časť, ktorú sme si ukazovali ohľadom CSS 3, HTML 5, to je ten widget toho počasia. A je tu časť toho videa, kde je použitý ten Silverlight, je tu kompatibilita, sú tu vývojárske nástroje, je tu celý ten projekt na pripnutie webu na taskbar. Je tu robené ako lab, to znamená labovské manuály, čiže naučiť sa je najlepšie, takže to chytím a teraz si začnem prechádzať, toto pridám do existujúceho webu a čo mi to spraví. To znamená, že naozaj je to step by step, si to vytvoríte presne to isté, čo som vám tu ukazoval ja ako tie výsledky. Takže to je jedna z tých vecí a ešte tu máme k dispozícii príručku. Je to v podstate preložený pôvodný white paper, trošičku upravený pri tom preklade do slovenčiny Internet Explorer 9 CSS3HTML5, kde si presne dočíte, si vlastne môžete zistiť, že ktoré sú tie elementy v nové CSS3, v HTML5, už také väčšie detaily, ale z pohľadu takého knižkového čítania. Tam to nie je o tom, že by som prakticky niečo mal vyskúšať. Sú tam ukážky kódu, ale nie sú zasadené do nejakého konkrétneho webu. Takže to môže byť ďalšia pomocka, to je tiež v slovenčine. Také tie všeobecné anglické zdroje, to vlastne vidíte tu. Kniha vynikajúca Introducing HTML 5. Potom samozrejme, pokiaľ to už chcete robiť na nejakej báze, že to má byť projekt, ktorý má, povedzme, taký ten punc, ktorý si vyžaduje zákazník, že tam moc to už netestujete, ale má to byť vyložené voči špecifikácii napísané, tak treba ísť na tie B3C zdroje, kde vlastne máte aj niektoré testovacie špecifikácie a validátory. No a samozrejme, veľa blogov je Internet Explorer 9. My už zhruba od nejakej polovice apríla a budeme končiť niekedy v máji na konci. Bežíme súťaž html5.asp.net.sk. To je vlastne súťaž, ktorú sa rozhodli zorganizovať chlapci z komunity asp.net.sk, čo je vývojársky portál. Je tam veľká kopa cien a povedali sme si, že tentokrát to vezmeme z takého pohľadu, že nech si to vyskúša každý. Nech si každý vyskúša HTML 5, čiže nech si každý vyskúša na malej stránke, možno na väčšom webe, preto je tých cien tak veľa. Ale hlavne nech si na to šiahne, nech to každý nejakým spôsobom skúsi z pohľadu toho, že ako to vyzerá, nie že si len teoreticky bude hovoriť, že HTML 5 tu je, ale mňa to nezaujíma, alebo stále robím HTML 4. Treba vyskúšať, treba niektoré veci pozrieť, pretože ten pokrok pôjde momentálne dosť rýchlo a môže sa vám v podstate stať, že keď sa preklopí ten share prehľadačov, ktoré majú HTML 5 nad tých 70-80%, tak a vy dovtedy si poviete, že však na to kašlem, mňa to nezaujíma, tak v tej chvíli tu už bude ďalších 90% webov, ktoré to už majú použité a vy tam naháňate video cez špeciálne pluginy alebo robíte niektoré veci, ktoré v CSS3 sú už zabudované. Treba sa posúvať ďalej. To je údel vývojára, že my sa učíme neustále. Tak. A poďme nakoniec. Takže ja som sa vám pokúsil v tých zhruba 3 hodinkách ukázať HTML 5 z takého pohľadu, aby ste videli, že vám vlastne pomôže otvoriť kopec tých možností na vytváranie interaktívnych semantických webov. Čitateľnejšie stránky, veľká pomoc v HTML 5 a v CSS 3, aby ste nemuseli písať niektoré veci, ktoré už prakticky tá špecifikácia má nachystané. Z pohľadu IE9, keďže všetci vieme, keď si pozriete hoci kde na rankings.sk alebo na StatCounter, tak zistíte, že vlastne existuje tam počítadlo, alebo teda štatistika aj zo Slovenska, že koľko percent používateľov ide z ktorých platformiem. Musíme sa pochváliť. Tá myšlienka toho, že Linux to počase takto vytlačí, že on pôjde do nejakých 15%, to už ešte tak pred 4 rokmi skončila zhruba takým niečím, že Linux je tam zhruba 4 roky po sebe na flete 1,2% a nejde ani hore, ani dole. To znamená, že z toho vyplýva, že tých 97 čosi, to je čistý Windows, ktorý sa len medzi sebou mení. Ste si mohli všimnúť, že teraz vlastne je ten trend, že ustupuje Vista, nahrádza sa sedmičkami a pomaličky ide dole XPčko. To znamená, že tá sedmička je momentálne, myslím, že na Slovensku niečo okolo 30%. A ide pomaličky hore. Čiže treba počítať aj s tým, že ten užívateľ, pre ktorého to robíte, sedí za Windows 7. A tak prečo mu neponúknú niečo, čo je najvyššie ešte aj benefitom toho webu? To sú tie kontextové menu, to sú tie pripnuté weby, to sú tie tlačidlá, ktoré sú tam navyše. Je to niečo, čo vás nebude zaťažovať v tom inom browseri, pretože ono je to napísané v tých metatágoch, minimálne tie statické veci. To znamená, že to je niečo, čo iný browser ignoruje a IE9 to vlastne umožní v rámci tých pin sites zobraziť ako kontextové menu. No a čo máme ďalej vo vnútri IE9? Vylepšené vývojárske nástroje pre operatívny debugging, profiláciu, vytváranie v podstate tých prototypových úprav. V prípade, že máte ešte stále v internete nejaké staršie weby, treba počítať s tým, že je tam relatívne veľmi dobre urobený ten systém compatibility, ktorý môžete vynútiť aj vy priamo z vašich stránok. No a keď potrebujete urobiť nejaké distribučné inštalácie, tak máte vlastne v dispozícii IEAK 9, kde vlastne môžete vytvoriť ako keby obrendovaný Internet Explorer, ktoré sú už popridávané nejaké ďalšie vlastnosti, ďalšie obľúbené položky, akcelerátory, ktoré vlastne bežne používate v rámci tej siete, alebo chcete, aby používal ten používateľ. Si môžete všimnúť, že vlastne keď bola IE8, tak tento systém použil aj Zoznam.sk, aj často vtedy používal teda Čas.sk tie portály, čiže tie veľké portály na to, aby na seba natiahli tých používateľov, vlastne urobili niečo také, že si vytvorili obrendované inštalácie, kde mali vlastne vlastné linky, cez seba to distribuovali, to znamená, že keď si to niekto nainštaloval, tak ten brand mal toho portálu a plus tam mal pridané tie obľúbené linky, ktoré predpokladal ten portál, že aby sa vracal ten človek k nemu. Za mňa všetko, za vás čakám otázky. Nech sa páči.
Ako vidíte, pod XP-čie a tým, že výrobka na XP-čka v podstate nikde, tak celý ten ďalší vývoj ako pôjde a podľa mňa, ako sa bavili, či cez IEAK 9 vlastne nemôžem osmičkový napríklad, musím mať zrejme na inom, nejde na jednom mašinu vlastne dva, takže pod výrobka, ako povedzme bolo, dopoľujem na osmičky a dopoľujem na 9 výroby, potom som sa celo práve pred súsosti s tým, keď budem hľadať, ako to potom vlastne členiť, alebo ako robiť, aby to tu bolo. A v súvislosti aj s tým, že vlastne tie XP-čka v podstate, to je pre mňa asi jeden také, bolo také napríklad ma zaujala otázky Shiny. Shiny je strana vlastne klienta, no. Čiže vývojár to neovplyvní a to by vlastne malo byť na prvý toho.
OK, začnem odzadu, od tých Shimov. Shim je strana klienta, a ktorú ale musí nejakým spôsobom ovplyvniť aj ten vývojár. To znamená, že ten Shim, tým, že to je väčšinou JavaScriptová funkcia, ktorá je z nejakej knižnice tých Shimov, tak ten vývojár musí pridať dovnútra. V prípade použitia tých Shimov sa nevyhnete tomu, že tam budete dávať nejaké podmieňovacie príkazy. Čiže ak to je staršia verzia, alebo ak to je verzia, ktorá nemá túto feature, tak vlastne v tej chvíli musíš použiť ten Shim. Čiže ten vývojár do toho musí nejakým spôsobom vstúpiť tým, že pridáva do toho kódu podmienky. To, čo som vlastne povedal, odporúča sa používať tam tie podmienky, ktoré sú feature selection, čiže kontrolujem, či tie vlastnosť v tom browseri, ale nekontrolujem, či to je browser IE7, IE8, IE9, alebo tie jednotlivé subverzie. Takže to tam musí dať. Z pohľadu XP-čiek zostáva vám jedine IEAK8 na distribúciu, a v rámci group policy, v rámci tých podnikových sietí, tak tam je v podstate robené niečo také, že v rámci group policy settings, keď sa vlastne pridáva rozšírenie pre IE9, tak je to ako keby nadmnožina tých IE8 vecí. Čiže to je jediný spôsob, ako mať v réžii naraz aj IE8 a IE9. Distribúcia cez IEAK8, lebo ten je schopný to robiť aj pre XP-čka. A group policy v rámci tej sieti je naozaj rozdeliteľné, takže toto je množina IE8 a nadmnožina je IE9. Z hľadiska toho podielu, a ono sa nás neustále niekto pýta, že prečo Windows 7 nepodporuje, teda prečo IE9 nie je podporovaná na XP-čkách. Sú to veci jadra, tá IE9 má zmenené jadro, ktoré stavia hodne na tom, na tej bezpečnosti, ktorá je vo Windows 7. Každý z nás vie, aký je obrovský rozdiel medzi XP-čkom aj 7-čkami v tom, že XP-čka vlastne používajú úplne iný režim spúšťania programov. Windows 7 a Vista vlastne používajú tie tokeny užívateľov. To znamená, token užívateľa znamená, že sa použije standard user token, dokonca aj vtedy, keď ste administrátor. Pokiaľ nie ste built-in administrátor. Keď ste built-in administrátor, tak sa použije full token admin. To znamená, že tu máte úplne plné práva, ale ak ste v grupe administrátorov, tak sa spustí v standard user tokene. To znamená, že ten režim spustenia toho browsera je bezpečnejší. A keď sa vrátim teraz do XP-čiek, tak ak je niekto v skupine administrátorov, tak sa to spúšťa v takom procese, ktorý komunikuje priamo s operačným systémom. Preto sa vlastne oni tým, že rozširovali niektoré bezpečnostné vlastnosti v IE9, tam sa vlastne pridávali aj tie tracking protection listy a ešte komunikácia voči operačnému systému, tak si proste povedali, touto cestou spätnej kompatibility už nemôžeme ísť. Tým sa vlastne otvárajú totiž zadné dvierka, či chcete alebo nechcete. Keď chcete urobiť spätnú kompatibility so systémom, u ktorého funguje bezpečnosť procesu ináč, ako v tom vyššom systéme, tak v tej chvíli museli ste niekde otvoriť zadné dvierka k tomu starému systému, aby to fungovalo aj na ňom. A to sú vlastne dvierka, ktoré sú potom pre takých špecialistov typu hackerov, ktorí neustále od toho búšia, až kým nezistia, že ako sa tie zadné dvierka dajú otvoriť k tomu starému systému tak, že vlastne opäť som tam, kde som bol predtým. Takže preto sa to vlastne ani s tým nepočítalo. No a samozrejme, oni si povedali, že a pridáme tam ešte aj ten taskbar. No a ten taskbar, to taskbar API je funkčné iba od Visty vyššie. Čiže toto rozšírenie by v podstate ani nefungovalo. No a z hľadiska úplne pragmatického, marketingového, každý začal počítať vo chvíli, keď sa vytvárala IE9, tak už bola vlastne sedmička na trhu. Tak sa vlastne videlo, že akým výborným spôsobom mala sedmička nástup, Windows 7. To znamená, že ten pík začal liesť veľmi rýchlo hore. Tak sa vlastne začalo počítať a kalkulovať s tým, že keďže Windows XP vlastne už končia v tom životnom cykle, to znamená, že sú vo fáze, kedy sa už nebudú vytvárať bezplatne nejaké fixy a service packy, ale už bude iba v tom security móde udržiavacom, tak sa vlastne počíta s tým, že ten režim alebo tá výmena nastane relatívne rýchlo. Samozrejme, že je to také akože pol na pol. Na jednom trhu to môže byť relatívne rýchlo, na inom trhu to môže byť relatívne veľmi pomaly a dlho si tam niekto bude škobať vlasy, že vlastne ten web nemôže urobiť kompletne použitím IE9, pretože tí užívateľia nie sa z toho XP-čka dostať von. Ale keďže ide o globálnu korporáciu, ako Microsoft je, tak sa vlastne tie rozhodnutia prijímajú poväčšinou pre celý ten trh. Hlavne pre tú väčšinovú časť. Máme ešte nejaké otázočky, páni? Takže ak nie, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa, snáď zase čoskoro. My chystáme, toto bol partnerský seminár, takže chystáme, myslím, že na 24. júna. Podobne ako ste dostali tento, cez nejaký bilety na Silúbka Kršková, čo posielal, alebo cez nejaký partnerský spravodaj, tak chystáme Windows Phone 7 Development, a ktorý vlastne rozdelíme tak, že bude tam polovica také technické intro, ako sa vlastne vyvíja. To si skúsim zobrať ja. Už som si niečo aj povytváral na ten telefónik. A potom som si povedal, že zoberiem na slovo vzatých odborníkov, to je z Resco, ktorí vlastne robia, už pre mobile robili Resco toolkity pre developerov. A vlastne už s tým majú veľké skúsenosti a už predávajú aj v Spojených štátoch. A ASECO Solutions, ktoré vlastne sa orientujú zase pre tie mobilné aplikácie, ktoré sú skôr do takej ekonomickej sféry. Takže tam zase zavoláme technických ľudí, ktorí nám porozprávajú, že ako sa s tým robí, čo s tým oni robia a kde vlastne vidia tú víziu. Takže ďakujem pekne, prajem príjemný zvyšok dňa. Majte sa.